ಪೌಲುಸ್ನ ರೋಮ್ಶಾರನ ಈಸಾಯಿತೇಕೆ ಖತ್ ಬಾಬ್ ನಂಬರ್ ಅಸಿಟ್ ರೋಮ್ಶಾರಟಿ ರಹೆಂಗುಕ ಎಲೋ ಕೌಮ್ವಾಲತ್ಯಾನ್ ಈಸಾಯಿ ಜೋಳ್ ಮರುಕ ಸಂಗತಾಕ್ ಸಲಾಂ. ಬಾಬಾ ಖುದಾ ಒ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಕುಂಡಾನ್ ನುಮಿಯಾ ರಹಮತಕ್ ಬರೇರ್ ಒ ನುಮಿಯಾ ಪರೇಶಾನಿ ಬಫ್. ಖುದಾ ಕನೆ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಖಿಸ್ಮತ್ಕೆ ಖಾಸ್ ಇಂಗಾ ಶಾಗಿರ್ದ್ ವಿಚೇನ್ ಕರಿನೆ ತಾಕಿ ಈ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗಾ ಪೈಗಾಮ್ ನಾ ತಬ್ಲೀಗೆ ಖೇವ್. ಖುದಾ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗಾ ಪೈಗಾಮ್ ನಾ ಇಕ್ರಾರೆ ಪೇಶನ್ಗೋಯ್ ನಾ ಶಿಕ್ಲಟ್ ಬಾಸ್ ಸಾಲ್ ಮುಸ್ತ್ ತೇನ ಪೈಗುಂಬರತ ಜಿರಿಯಟ್ ಮುಕದ್ದಸಿಂಗಾ ಕಿತಾಬ ತಿಟಿ ತಿಸ್ಸುಸುಸ್ ಖುದಾ ಪೇಶನ್ ಗೋಯ್ ಯೇ ಖುದಾ ತೇನ ಮಾರ್ ಯಾನಿ ನನಾ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ಕೆ ಓ ಖುದಾ ನಾ ಮುಕರ್ರ ಕರೋಕಾಯ್ ಓ ನಾ ಬಾರವಟ್ ಕರೇಸುಸ್ ಓ ದುನಿಯಾಟಿ ಪೈಗುಂಬರ್ ದಾವೂದ್ ನಾ ನಸ್ಲಾನ್ ಬಸ್ ವಲೆ ಓ ಖುದಾ ನಾ ಮಾರೆ ಗುನಾತ್ಯಾನ್ ಪಾಕ್ ಸಾಫೆ ಓಡ್ತೋ ಖುದಾ ನಾ ತಾಕತ್ ಅರೆ. ದಾಹಿ ತಾಕೋ ನ ಕಸ್ವೆಂಗೋ ಪದಿ ಜಿಂದ ಮನ್ನಿಂಗ ಸಾಬಿತ್ ಮಸ್ಸುರ್. ಖುದಾ ಕನೆ ಈಸಾನ ಜಿರಿಯಟ್ ಖಾಸಿಂಗ ಶಾಗಿರ್ದ್ ಗಿಚೇನ್ ಕರೆ ತಾಕಿ ಈ ಓ ನಾ ಖಿಸ್ಮತ್ತೆ ಕೇವ್ ಓ ಖುಷಿಯಟ್ ಕುಲ್ ಕೌಮ್ ವಾಲಾ ತ್ಯಾ ಓ ನಾ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮ್ ಸರ್ ಕೇವ್ ಓ ಇಮಾನ್ ತಿಹೋಕಾಕ್ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಹುಕ್ಮಾತ್ಯಾ ಚಲ್ಲಿಂಗಿರ್. ದಾ ಕೌಮಾತೆ ಟಿ ನುಮ್ ರೋಮ್ ವಾಲಾ ಖಮ್ ಶಾಮಿಲ್ ಉರೆ ಕಿ ಖುದಾ ನುಮೆ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಕಸರ ಹೇ ಸುನೆ. ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಈ ರೋಮ್ ಶಾರಟಿ ಕುಲ್ ಈಸಾಯಿ ತೆ ಕಿ ಖುದಾ ನುಮೆ ಗಿಚೇನ್ ಕರೆನೆ ಓ ನುಮ್ ತೋ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕೇಕ್ ದ ಖತೆ ಲಿಖಿಂಗಟ್ಯೂಟ್. ಪೌಲುಸ್ನ ರೋಮ್ ಶಾರಟಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ನ ಖ್ವಾಯಿಶ್ ಈ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಜಿರಿಯಟ್ ನುಮ್ಕುಲ್ಲಕೆ ಖುದಾನ ಶುಕ್ರೆ ಅದಾ ಕೇವೆ ಅಂತೈಕೆ ದುನಿಯಾನ ಬಾಜಿಂಗ ಬಂದಗಾಕ್ ನುಮಾ ಈಮಾನ್ನ ಬಾರವಟ್ ಬಿನಿಂಗಟಿಯೋ ಈ ಉಸ್ತನ ಹುಬ್ಬಟ್ ಖುದಾನ ಖಿಸ್ಮತೆ ಕನ್ನಿಂಗಟ್ಯೂಟ್ ಓ ಅರಾಹೀತತೆ ಈ ಪಾವೆ ರಾಸ್ತೋ ಈ ಖುದಾನ ಮಾರನ ಬಾರವಟ್ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮ್ನ ತಬ್ಲೀಗೆ ಕನ್ನಿಂಗಟ್ಯೂಟ್ ಓ ದಾಡ್ಕೆ ಖುದಾ ಕನ ಗವಾಯೆ ಅರಾವಕ್ತ ಈ ದ್ವಾ ಕೇವೆ ನುಮೆ ದ್ವಾ ತಿಟಿ ಯಾತ್ ಕೇವೆ ಈ ದಾ ಹಮ್ ದ್ವಾ ಕೇವೆ ಕೆ ಖುದಾ ತೆನ ಖ್ವಶಟ್ ದಾ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಕೆ ಕೆ ಈ ನುಮ್ ತೋ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇವ್ ಈ ನುಮ್ ತೋ ದಾ ಖತ್ರನ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಖ್ವಾವೆ ತಾಕಿ ನುಮಾ ರೂಹಾನಿ ತಾಕತೆ ವದ್ದಿಫೇವ್ ಉದಾ ತರಿಕಟ್ ನನಾ ಅಸಿಪ ಎಲ್ಲೋಆನ್ ಈಮಾನ್ ಬಿಸಿಕ್ ಕನಾ ಸಂಗತಾಕ್ ಈ ನುಮೇದ ಸಪಾವೆ ಕೆ ಈ ಬಾಜ್ವಾರ್ ಕೋಶಿಸ್ತ್ ಕರೇನುಟ್ ಕಿ ನುಮ್ ತೋ ಮಿಲ್ಲೇವ್ ವಲೆ ಮೋಕ ಮಿಲ್ಲಿತನೆ ದುನ್ಕಿ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಶಾರಾ ತಿಟಿ ತಬ್ಲೀಗ್ ಕರೇನುಟ್ ಓ ಬಾಜಿಂಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾಕ್ ಈಸಾಯಿ ಜೋಳ್ ಮಸ್ಸುನು ಅಂದುನ್ ದಾಸ ಕನ ಖ್ವಶೆ ಕಿ ಈ ನುಮಾ ಶಾರಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾತೆ ತಬ್ಲೀಗ್ ಖೇವ್ ಅಂತೈಕಿ ದಾ ಕನಾ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿಯೆ ಕಿ ಈ ಯೂನಾನಿ ತೆ ಓ ಎಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾ ತೆ ಯಾನಿ ಖ್ವಾನೋ ಕತೆ ಓ ನಾ ಖ್ವಾನಿಂದ ಆತೆ ಹೂಸ್ಕಿನಿಂಗ ಪೈಗಾಮ್ ಸರ್ ಕೇವ್ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಕನ ಖ್ವಶೆ ಕಿ ಈ ರೋಮ್ ಶಾರಟಿ ರ್ಯಾಂಗೋ ಕಾ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಗಾತ್ಯಾ ದಾ ತಬ್ಲೀಗೆ ಕೇವ್ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮೆ ಮನ್ನಿಂಗ್ ನಾ ಫಾಯ್ದ ಈ ಬಗೈರ್ ಶಕ್ಕಟ್ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮ್ ನಜಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಹಿಂಗಟ್ಯೂಟ್ ಔಲಿಕೋ ವಾರ್ ಯಹೂದಿ ತೆ ಈಸಾಯಿ ಮನ್ನಿಂಗ್ ನಾ ಮೋಕ ತಿನಿಂಗಾನೆ ವಲ್ದಾ ಏಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾ ತೆ ವಲೆ ಸಿರ್ಫ್ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮೆ ಮನ್ನಿಂಗಟ್ ಖುದಾ ಬಂದಗಾತೆ ನಿಜಾತ್ ಇತ್ತಿಕ್ ಅಂತೆ ಕಿ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮನ್ ಸಮಾತಮ್ಮಿಕ್ ಕಿ ಖುದಾ ಸಿರ್ಫ್ ತೇನ ಜಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಹಿಂಗ್ ನಾ ವಜಗಾನ್ ಬಂದಗಾತೆ ತೇನ ರಾಸ್ತಿಂಗ ಕಸರ ಅತೇಕ್ ಓ ಮುಕದ್ದಸಿಂಗ ಕಿತಾಬಟಿ ದಾ ಲಿಕ್ಕೋಕೆ ಕಿ ಖುದಾ ನಾ ಪೈಗಾಮ್ ನ ಜಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಹೋಕಾಕ್ ಹಮೇಶನ ಜಿಂದಗಿಯೇ ಹಾಸಿಲ್ ಕೇರೆ ಬಂದಗಾತ ಗಲತ್ತಿಂಗ ಕಾರೇಮಾಕ್ ಹಮೋ ಬಂದಗಾಕ್ಕೆ ಖುದಾ ನಾ ರಾಸ್ತಿಂಗ ಕಸರ ಹಿಂಪಸೆ ಅಮೋ ಕಾರೆಂತ್ ಕೇರೆ ಕಿ ಖುದಾಯ್ ಖಶಫಸ್ ದಾಫ್ಕ್ ರಾಸ್ತಿಂಗ ಪೈಗಾಮೆ ತೋರಿಂಗ್ ನ ಕೋಶಿಸ್ತೆ ಕೇರೆ ಖುದಾ ದಾಫ್ತ್ಯಾನ್ ನಾರಾಜ್ ಮರಿಕ್ ಖುದಾಫ್ತು ಸಿಜಾಯ್ತಿಕ್ ಅಂತೆಕೆ ಅರಾಹೀತೆ ಖುದಾ ತೇನ ಬಾರವಟ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಫೇನೆ ಓಫ್ಕ್ ದಾಫ್ತ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೇರೆ ಖುದಾ ಕಿ ಕಸಸ್ ಓದೆ ಖಂತನೆ ದಾ ಜಹಾನೆ ಜೋಳ್ ಕರೆನೆ ಓ ಬಂದಗಾಕ್ ತೇನ ಶುರುವಾನ್ ದಾ ಡಗಾರೋ ಆಸ್ಮಾನೆ ಖನಾನೋ ಓ ಖುದಾನ ಮೌಜೂದ್ಗಿಯೇ ದುರುಸ್ತ್ ಕರೇನೋ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ da bandagati ki muka afak ki bahana kheer. Of khudai drust kere. Wale walda ham ona shukre ada ka pase. Ode izzat te fase. Of ta ustak maun masuno. O of joaninga hita ta barawat soch ka pase. O pare nan akal mandun. Darasal of bewakufu. Ante ki of hameshana rehengu ka khudana bajaye. Butata ki bandagata chukkata o sadarata shiklat jolo ibadati kere. Anda khatiran khuda ofte illa ki tena ustata kharabinga khwashate pura kir. Ofk asipa illo to gunan na karim te kere. Ofk khuda na rastinga paigami manne pase. Balki drogana paigamati manne re. O butata ibadati kere. O khuda na jol karo ka dagaro asmanati maujud girata ibadati kere. Bale khuda na ibadati kapase. Ke ona hamesha hamesha ki sifat mare. Anda khatiran khuda ofte illa. Ofk walda ham kharabinga hita tabarawat soch kere. O nyadik tena arigati to ambistari kanning na bajaye. Elo nyaditi to ambistari kere. Andun narina gakham tena zaifati to ambistari kanning na bajaye. Elo narina gati to ambistari kere. O dar to awar ten paten to pen kharabo karem kere. Da kharabinga karem ta. Kanning na natije ti khuda ofti siza ittik. Duniga bandagak rastinga khuda na hita tabar aur soch ka pase. Anda khatiran khuda ofti an naraz mas. Ofti guna tabar aur soch kanning na mokatis. O ofti guna ta karim kanning ke illa. Ofta ustak ar daul na guna yani shaitan yo hit, lalich o kharabinga adat ta tyan purro. Ofk saad kere. Jangu katul kere, makhluke refere, o kharab niyat tikhere, ofk asipa illoe, o illof tabarawat kharab o heet pare, udagan nafrat kere, takabur kere, illof tibizat kere, luma bawa na hukmati manni pase, o pain dol na guna kanning na barawat ham soch kere, dafta ustak mauno, dafk illof tia raham ka pase, O ara ikrare kere o de pura kapase. Davk chara ke khuda tora tatipare ne. Duninga bandagak dozikha kare. Wale walda ham davk. Na sirf tenat andun gunana karem te kanning atiyo. Balki davk illof te ham andun karem kanning ke himmat ittire. Polus na Rom sharana isai te ke khat. Bab number irat. Sirf khuda rastana faislai kek. Kana sangatak, I da khatiran da hita tirugamat, taki num ki bahana maf, numean kasas, illu bandagata faislai kap. Antai ke arawakta num, illu bandagata faislai kere, amo karim te kere ke ofk kere, uda tarikat num tena ziya ilzam te khifire. Nan baz juan chane, ke khuda ara wakta duninga kharabinga bandaga ta faislai kek, o raste. Kana sangatak, num shayad soch kere ke khuda na siza kharabinga bandaga ta ziya zarur marek, wale nan bachine, da mumkin af, antek num ham, andono karem kere, num khuda na sabru rahm na barawat, bezati o hit pare, wale yakinan, num baz juan chare ke khuda rahm karo kae, Antai ke o nume gunatean harsenkin ke moka tisune. Wale num ziddi jor masun re. Anda khatiran duninga karem te. Kanningat num tenat tena sizae ziast kanningat yore. Ke khuda kiamat na deya sayinga faislai kek. O har bandag na faislai dunyati o na amal na mutabika kek. Bazinga bandag sabrat juan karem kere o koshis te kere. Ke khuda na mona nana izzat burza mare o nan hamesha na zindagi hasil ken. Duninga bandaga te khuda hamesha na zindagi ittik. Wale elo bandagak tena barawat soch kere o rastinga hita te manningan inkar kere o gunana kasara kare. Duninga bandaga te an khuda sakht naraz marek o ofte hamesha na siza ittik. امو بندغا کے گناہ نا کارم تکیرے اوفت یادا عذاب سخت مروئے اولی کو وار یہودی تھے ولدا ایلو قوم والا تھے دا ہمیشہ نا سزا ترنگوئے ولے خدا امو بندغا تے عزت تک وہ پریشانی تفک عراف کی جوانو کارم کیرے اولی کو وار یہودی تھے ولدا ایلو قوم والا تھے دافتا بدلہ تننگوئے انتے کہ خدا ہر بندگ نا برابر برابر فیصلہ کیک یہودی کے پارے کہ نن تو تورات نا حکماک اریر کہ دا نن روامک امر نن خدا نا راستنگا کسرا بننگ کینے ولے ارا وقتا ایلو قوم والا گناہ یا برائی کیرے اوفت تو تورات نا حکماک افس اندا خاطران اوفتے دا گناہ تے کے سزا رسنگک ولے اینو میں پاوے صرف تورات نا بننگ او مننگٹ مخلوق خدا نا راستنگا کسرا ہمپک بلکہ تورات نا حکمہ تزیہ عمل کننگٹ اونا راستنگا کسرا کائک ایلو قوم والا تے تو تورات نا حکمہ افس ولے بازنگاک ودی مننگان تے نا جوڑ کرو کا حکمہ تے چلنگی رے کہ دافک تورات نا حکمہ تا مطابق ہو داڑن ظاہر مرے کہ تورات نا ارا حکمہ کو اوفک کل ایلو قوم والا تے بغیر بننگ او خواننگان چنک یان معلوم ہو اوف تا ضمیر پائک دا راستے اندا خاطران وقت اس کے اوف گناہ کے رے تو اوف تا سوچ اوف تیا الزام تخک وگہ گناہ کا پسے تو الزامان بچے رے دسکان بندگا تھا استا تا ہی تاک اے لوف تیا نڈکو کو ولے کنا خوان فنگان ظاہر مرک کہ قیامت نہ دیا خدا خواجہ عیسیٰ نہ ذریعت کل نہ سوچ او عمل نہ مطابق صحیح انگا فیصلہ کیک یہودیک او تورات نہ حکماک اے یہودیک خدا نمے تورات تس نم تکبر کے رے او پارے کہ خدا ننے او نن خدا درست کرے نن تورات نہ خواننگان نم درست کرے نرے کہ خدا نمیان انت کرفنگ خواہک او ارا کسر راستے اندا خاطران نما یقینے کہ نم اے لفت کے رہنما اورے دن کی خنی کو رسے کی رہنمائے او اے لفت تارمغان کشیرے روشنائی ٹیا تیرے نم سوچ کے رے کہ نن بے وقوف او بے علماتے کی رہنما او استادن او نما یقینے کہ تورات نہ بننگٹ نما علم مذہب نہ باروٹ پورا مسنے نم اے لفت خوان فیرے ولے تینٹ عمل کا پیرے نم خوان فیرے کہ دوزی کا پبو ولے جنداک نما دوزی کے رے نم خوان فیرے کہ زنا کا پبو گڑا انتے نما جنداک زنا کے رے نم پارے کہ بتا تیا او اوفتا باروٹ ہیتا تیا توجہ تفبو ولے نم تینٹ خدا نا حکمہ تیا توجہ تفیرے صرف تینا خوشات پورا کرنن کے توجہ اترے نم فخر کے رے کہ خدا نا حکماک تورات نا شکلٹ نم تو اریر ولے دافتا نا مننگٹ اے لوفتا مونا خدا نا عزت کم کے رے او مقدس انگا کتابٹی نما باروٹ لکھو کے کہ اے یہودیک نما وجگان اے لو قوم والاک خدا نا باروٹ بےزتی و ہیت پارے اگر نم تورات نا کل حکمات مننے رے تو سنت کا ننگنا حکم نہ اہمیت ارے ولے اگر نم اسے حکمس ہم من پیرے تو سنت کا ننگنا ہچ اہمیت اف اگر ایلو قوم والا کہ سنت کا تنو ولے تینا جوڑ کرو کا حکماتے کہ تورات نہ حکماتے ان اسٹو من رے تو خدا اوفتے ہندن بدلے تک دن کے تورات نہ مطابق چلنگو کا یہودی تے تک اے یہودیک نم کے تورات نہ حکمک نمشتا ہو او نم سنت کننگان رے ولے تورات نہ ایلو بازنگا حکمات من پیرے اندا خاطران ایلو قوم والا نمازیہ الزام تخیرے انتے کہ اوفک سنت کننگ تبیر ولے تورات نہ ایلو حکماتیا چلنگنگ اٹھیو خدا یہودی تے حکم تس کہ سنت کبو دا اسے جاننا نشان سے کہ ظاہر کے کہ بندغ صفائیں گا استٹ خدا نا کسرا بننگ اٹھیے اگر بننگ اٹھی اف تو صحیح ہو یہودی صف گڑا دیر اصل یہودی سے یقیناً ہمو کہ صفائیں گا استٹ खुदा ना खसरा बन्निंग अटिये, तोरात ना हुक्मता मन्निंगन आखे, बल्कि खुदा ना पाक हिंगा रूह ना ताकत ना बन्निंग अट, बंदग ना उस्त सफा मरीक, दुनिंगा बंदग ना सिफत ते खुदा केक, बंदग ना सिफत कन्निंग ना जरूरत अफ। पोलुस ना रोम शारना ईसाई ते के खत, बाब नंबर मुसिट। दाहीता ता समा तमिंगन पद, नुमा ख्याल अटी यहूदी ता अहमियत एलो कम वाला त्यान ज्याते या सुन्नत कन्निंग ना अहमियत अरे, यकीनन शुरू टी यहूदी ता अहमियत असक है, अंत के औली को वार खुदा तेना पैगामे ओफते असर करे, वो ओमे तिखा के पूरा के रहते। दाफते अनबाजिंगा खुदा तो इकरार करनी अनपद, तोरात ना हुक्माते मन्ने तवन। बले दाना दा माना अफ के खुदा तेना इकरारे पूरा कपक, हाओ यकीनन वो पूरा केक, बंदाक अखस की द्रोग तड़िर, खुदा असुल द्रोग तड़पक, दुनके जबूर अटी पैगंबर दाऊद खुदाए पाइक, नी अरा वक्ता हीत केसे तो रास्त पास है, और नी रास्तना फैसले केसे। वले खराबिंगा बंदगाक सोच केरे के अरा वक्ता नन खराबो कारेम केने, तो नन खुदा ना खिस्मत केने, ओदे मौके इतने के ओते ने रास्त साबित के, अंदा खातिरान खुदा नने सिजातिफ। वले दा खराबो ही तसी, अगर खुदा इंसाफ करो को असफ, तो गुड़ा हमर दुनिया ना बंदगाता फैसला मरोए। वल्दा खराबिंगा बंदगा खुदा ना खिजमत कपसे द्रोग अट पारे कि नना गुना था वजगान खुदा ना ताकत एलो बंदगा था मोना जाहिर मरिक, अंदा खातिरान नन गुनागार पानिंग पन। अगर दा रास्ते तो बबो गुना केम्बो ताकि खुदा ना फायदा मरे। बाजिंगा बंदगाक कने बेजत करिफिंग के दा पारे कि दा ही था ते पोलुस पारे ने दाफ्ता जरूर फैसला मरोए। कुल बंदगाक गुनाहगारो, गुड़ा नन यहूदीक एलो कौम वाला त्यान जवानुन, यकीनन आखे इमुस्त नुमे रुगामान उठ कि यहूदीक ओ एलो कौम वालाक कुल गुनाहगारो, दुन के जबूर अटी लिखो के दुनिया ठी कसस अत के गुना कत्तने, कसस दाखस अकलमंद अफ के उस तना हुब्बट खुदा ना कसरा बनने ना कोशिश देखे, कुल खुदा ना कसरान अड़सेंगानो, कसस हम सिर्फ जवानो कारेम कपक, कुल खराबो कारेम कन्निगटियो, ओफ हर वक्त खराबो हीत पारे द्रोग तड़िरे, ओफ एलोफ्त बेजत केरे, ओ कस्त केरे बद्दुआ इतिरे, बगैर सोचान बंदगा ते टप्पी केरे कसफिरे, कारे जंग केरे तबाही केरे मखलू के तकलीफ इतिरे, ओफ्क अमो खुदा ना कसर ना बारवट तिप्पस है रा के ओफ्ता परेशानी खलास की, ओ ओफ्क दा हम तिप्पस है कि हमर खुदा ना इज्जत बुड़जा करोगे। दा ही तक यहूदी ता बारवट लिकिंगानो उदार तो हवार हवार तोरातन नने समातम्मा की क्यामत न दिया, कससे हिच मौका अफ के खुदा ना सिजागन बच्चिंग के बहान के, तोरात ना हुक्मता मुताबिक चलिंगिंगट कसस खुदा ना कसरा बतने, बल्कि दा किताबान जाहिर मस के ओफ गुनागारो ओ अंतै के वार वार दा हुक्माते फिर गिर है। अमर खुदा बंदगाते तेना कसरा अतेक, वलिदास खुदा बंदगाते तेना रास्तिंगा कसरा अतिंके पूछकुनिगा पैगामे राई ते सुने दा मुतकुनिगा पैगाम अंजिताए, वले मुतकुनिगा पैगाम अठी मूसा ओ एलो पैगम्बरक दा पूछकुनिगा पैगाम न बारवट पेशन गोई करेनो। अमो कुल बंदगाक के सिर्फ ख्वाजा ईसा न जिया ईमान तिखिरे, दा ईमान तिखिंग न वजगान उदा ओफते तेना कसरा अतेक, यहूदी ओ एलो कौम वालाक असिप एलो अंतेना जिता अफस, अंते की हर असिट गुना या बुराई करेने, खुदा ना मोना पाक साफ अफ। वले ख्वाजा ईसा ना जिया ईमान तिखिंग ना वजगान خدا نا رحمتک دافتیا بسنو و دافت کل خدا نا کسرا بننگتیو و خواجہ عیسیٰ دافت سزاغن بچائی فینے خدا خواجہ عیسیٰ دا دنیا ٹی رائی کرے تاکہ او تینا جان نا قربانی اتے و او نا کسفنگ و پدی زندہ مننگ نا ذریعیت خدا ہمو بندگاتے کہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخیرے تینا راستنگا کسرا اتیک داڑن ظاہر مریک کہ خدا تینٹ پاک صاف راستے داڑن مست خدا بازنگا بندگا تا گناہ تیا توجہ تتنے ولی دا سے توجہ اتک انتے کہ خواجہ عیسیٰ دا دنیا ٹی رائی کا ننگانے و دا نزیا ایمان تخو کا تی خدا تینا راستنگا کسرا اتیک دا سے ولدہ دا ظاہر مس کہ خدا پاک صاف اور راستے دا سے یقیناً تکبر کننگ نہ ہچ وجہ اف گڑا تو رات نہ حکمہ تا مننگان نہ نہ ہچ فائدہ مفک ولی صرف خواجہ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخنگان فائدہ مریک انتے کنن خواجہ عیسیٰ نہ زیا ایمان تخنگ نہ وجہ غان خدا نہ کسرا بننگ ٹیون نہ کہ تو رات نہ حکمہ تے مننگ ٹیون سوال سے کہ خدا صرف یہودی تا خدائے ایلو قوم والا تا خدا اف یقیناً دا ہی تف او کلنا خدائے خدا اسٹے او یہودی تے او ایلو قوم والا تے صرف خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان تینا راستنگا کسرا اتیک گڑا دانا مانائے کہ تورات نا حکماتا مننگ ضروری اف یقیناً دا ہی تف بلکہ نن توراتے مقدس و کتاب اس چان ہمو بندق کے عیسیٰ نا زیا ایمان تخک او تورات نا مقصد پورا کیک پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر چار ابراہیم نا پاک صاف مننگ نا وجہ انتے دس نن ابراہیم نا باروٹ کہ ننا یہودی تا نسل اوڑن بس انت پانے اگر اوتے نا جند نا کارم تیان خدا نا مونا پاک صاف مننگ کرے کے تو او نا زیا ہم فخر کننگ کرے کے ولی خدا نا مونا فخر کننگ کتوے کے انتے کے تورا تٹی لکھو کے ابراہیم خدا نا زیا ایمان تخا او ہندا ایمان تخنگ نا وجغان خدا او دے تینا مونا پاک صاف قبول کرے اگے اسے مزدور اس کاریم کک تو او دے مزدوری تھننگک دا ٹیکی سفک ولی دا مزدور نہ مزدوری نہ سلائے ولے بندگاک دنیاوی یا جواننگا کارم تی کننگان آخے بلکہ خدا نہ زیا ایمان تکھنگٹ پاک صاف مرے رے خدا اوفتا گناہ او برائی تی معاف کیک پیغمبر داؤد ہم دننگا بندگا تا باروٹ زبور اٹی پارے نے ہمو بندگا خوش قسمت ہو کہ اوفتا گناہ او برائیک معاف کننگ رے اوفتا غلطی تیا توجہ تننگ پک امو ہر بندغ خوش قسمت ہے کہ خدا او دے تینا مونا گناہ گار پاپک اندہ خاطران بندغاک صرف ایمان تخنگ نا وجغان خدا نا مونا پاک صاف مرے رے و ہمیشہ نا خوشی حاصل کے رے نہ کہ دنیاوی یا کارم تیان دا ہمیشہ نا خوشی نا باروٹ کہ پیغمبر داؤد ہیت کرے نے دا صرف سنت کرو کاتے کہ اف دا خوشی ہموفتے کن ہم ارے اراف کے سنت کتنو ای مست ہم تھورا تن ابراہیم نا مثال است سنٹ کہ ابراہیم خدا نا زیا ایمان تخا او ہندا ایمان تخنگ نا وجغان خدا او دے تینا مونا پاک صاف قبول کرے ابراہیم نا پاک صاف مننگ سنت کننگان مست مس او ابراہیم نا سنت کننگ دا نشان سکے کہ او ایمان تخاسس او خدا او دے پاک صاف کرے سس اندا خاطران خدا ہمو کل بندگا تا ہم کہ خدا نا زیا ایمان تخرے ولی سنت افس اوفتا روحانی رہنمائے او دافک ہم خدا نا مونا پاک صاف مرے رے ابراہیمان کل یہودی تا نسل بس ولی صرف او ہمو یہودی تا روحانی رہنمائے ارافک کہ اس تنا حبت ابراہیم امبار خدا نا زیا ایمان تخرے او خدا نا کسرا کارے ابراہیم ایمان تخا او خدانا اقرار پورا مس خدا ابراہیم او اونا اولیادت تو دنیا نا بادشاہی تننگ نا اقرار کریسس دا اقرار ابراہیم نا خدا نا حکمت مننگان اخ ہے بلکہ دا وجہ گان تننگا کہ او خدا نا زیا ایمان تخاسس او خدا او دے پاک صاف کریسس اگر دا اقرار خدا نا زیا ایمان تخنگان اخ ہے بلکہ شریعت نا مننگان مرک تو دا اقرار نا ہچ اہمیت اف انتے کی قصص شریعت نا کل حکمات پورا کننگ کپک ولی ہی دادے کہ شریعت اٹی کل حکمات پورا کننگ ضروری ہے ولی بندہ گاک شریعت نا کل حکمات پورا کننگ کپس ہے اندہ خاطران خدا افت سزا اتک اگر شریعت نا حکمات مفس تو سزا مفک اندہ خاطران دا اقرار پورا کننگ کے بندہ گاتا ایمان تخنگ ضروری ہے تاکہ دا اقرار کی رحمتا تیان پر رے ابراہیم نا اولیادا تیا رسیں گے خدا نہ صرف یہودی تے بلکہ ہمیں کل لے کہ اس طرح ہو بٹ ابراہیم امبار ایمان تخیر ہے دا رحمتا تے اتک او ابراہیم کل ایمان تخو کا تا روحانی رہنمائے دن کے تورا تٹی لکھو کہ خدا ابراہیم پارے سس ای نے بازنگا قوما تا باوے جوڑ کے وے دا خدا نا اسی جوانو اقرار سسکے کہ ابراہیم دا نزیا ایمان تخا دا ہمو خدائے کہ کہو کت پدی زندگی ایک او اونا حکمت ہر گڑا مریک ابراہیم خدا نا دا اقرار نزیا یقین تخا کہ دا وقتا اقرار نا پورا مننگ نا موقع الوک ہے او بازنگا قوما تا باوے جوڑ مس دن کے تورا تٹی لکھو کہ خدا ابراہیم تو اقرار کرے سس پارے سس نا اولیا داتا تعداد اندہ خزیات مروئے دن کے آسمان اٹی استارا کو دسکان اونا عمر تقریباً 7 سال سکے او پیر سکے او دے اولیاد الوے کے اونا ضائفہ ہم پیر سکے چنا ودی کننگ کتوے کے ولے ولدہ ہم او است بٹتو خدا نا اقرار نزیہ یقین تخا ابراہیم خدا نا اقرار نزیہ شک تختو خدا نا زیا ایمان تخا دا ایمان تخنگ نا وجغان خدا او دے طاقت تس او خدا نا صفت تے کرے او نا پورا یقین سکے کہ خدا تینا تیرو کا اقرار ضرور پورا کیک اندا ایمان تخنگ نا وجغان خدا ابراہیم تینا مونا پاک صاف قبول کرے تا پاک صاف مننگ صرف ابراہیم کے الوے کے بلکہ نن کے ہم ارے کہ نن ہم امو خدا نا زیا ایمان تخنے کہ ننا خواجہ عیسیٰ نا کسنگم پد او دے پدی زندہ کرینے او ننے پاک صاف کرینے عیسیٰ ننا گناہ و برائی تا معاف کری فنگ نا خاطران کسفنگا او پدی زندہ کننگا تاکہ ننے خدا نا مونا پاک صاف کے پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر 5 ایمان تخنگان بندگاک خدا نا راستنگا کسرا برے رے نن دس ایمان تخنگ نا وجگان خدا نا راستنگا کسرا بننگ اٹیون او خدا خواجہ عیسیٰ نا ذریعت ننا پریشانی تے مر رکیک تاکہ نن خدا تو سنگتی کین او دا ایمان تخنگ نا وجگان خدا ننیا ہمیشہ تینا رحمتا تے رائی کیک نن خدا نا کسرا بننگ اٹیون او نن فخر کننگ کینے کہ مونا خدا تو حوار رہیں گنے نن تے نزیا برو کا مصیبت تا تے کہ ہم پریشان مفنے انت کے ننے خبرے کہ دا مصیبت تا تا بننگ اٹ ننا سہنگ نا طاقت ودک او دا مصیبت تا تے سہنگ اٹ خدا نا خوش پورا مریک او اگر خدا نا خوش پورا مریک تو او نا زیا ننا یقین بسک او نا زیا یقین تخنگٹ نن اصل شرمندہ مفنے انتے کہ خدا نن تو باز محبت کیک او خدا تے نا پاکنگا روح نا طاقت تے کہ ٹیکیے سے ننے رائی کرے نے ارا وقتا نن لاچار سنے تو خواجہ عیسیٰ دا وقتا بندگا تا گناہ و برائی تا معاف کرے فنکے کا سفنگا ویسے مشکل ہی تسے ولے شاید ممکنے کہ بندہ استینا خوشٹ پاک صاف مرو کو بندغه سینا خاطران کسفنگی ولنن سوچنه کدا ممکن اف کی کسست نه خوشت گناگار سینا خاطران کسفنگی ولی خدا نا محبت ننیا ظاہر مس انتے کے ارا وقتا واجہ عیسیٰ ننا گناہ او برائی تا معاف کرفنگ کے او خدا نا مقصد پورا کننگ کے کسفنگا دا وقتا نن گناگار سنے اونا دا قربانی تننگٹ نن خدا نا مونا پاک صاف ما سنن اندا خاطران نن یقیناً خدا نا سزاغان بچنے نن مست خدا نا حکمتا مننگان انکار کرنے اونا سنگت اللوے نے ولی خدا تینا مارنا کسفنگ و پدی زندہ مننگ نظریت ننے تینا سنگت جوڑ کرنے و سنگت جوڑ مننگان ننا یقینے کہ خواجہ عیسیٰ نظریت نن نجات حاصل کرنن نن باز خوشن انتے کہ خواجہ عیسیٰ نظریت ننا نجات مسنے و نن خدا نا سنگت جوڑ مسنن کہنگ آدمان بس امیشن زندگی خواجہ عیسیٰ غن بس دنیا ٹی آدم اولی کو بندغ سکے کہ گناہ کرے وہ گناہ کا ننگان کہنگ نہ سزا اوڑ کے بس دا کن پد کل بندہ گناہ گار جوڑ مسنو اندا خاطران دا کہنگ نہ کل سزا بندغ آتے کہ ارے خدا آدم حکم تسسس ولے او منتو تے اندا خاطران او کسک آدمان علیس موسیٰ نا شریعت نا تننگسکان شاید بندہ آدم نا ڈولامبار گناہ کتوے سر ولی کسس ہم کہنگ نا سزاغن بچتنے آدم نا بننگ خدا نا مقرر کرو کا نا بننگ کے مثال اسس سکے ولی ہر تو ماک اصل اسٹ اللوے رے انتے کہ خدا نا مونا پاک صاف مننگ نا بدلے او آدمان بار گناہ کننگ نہ بدلا جتاؤ دا راستے کے بندغا کسکر انتے کے او تباوے گناہ کرے سر ولے خدا نہ رحمتک باز زیاستو او بازنگا خواجہ عیسیٰ نہ ذریعیت خدا نہ مونا پاک صاف مسنو اینو میں بلدہ پاوے کہ خدا نہ مونا پاک صاف مننگ نہ بدلے او گناہ نہ بدلے ٹی باز فرق ہے اسے بندگ نہ گناہ کننگٹ کلاتے کے کہنگ نہ سزا بس ولی باز گناہ تے امفد ایلو بندغ نہ بننگٹ موقع مسونے کے خدا نہ مونا پاک صاف مننگٹ نن اونا راستنگا کسرا بننگٹی ان اگر دا ضروری ہے کہ اسے بندغ سے نہ غلطی اٹ کہنگ نہ سزا کل نہ زیا بریک تو دا ہم باز ضروری ہے کہ اسے بندغس یعنی خواجہ عیسیٰ خدا نہ مونا پاک صاف مرو کا بندگ آتے خدا نہ راستنگا کسرا دیکھ وہ اوفتے ہمیشہ نہ زندگی اتک داڑے اوفک اونا بادشاہی ٹی شامل مرے رے اندا خاطران اسے بندگا سے نہ گناغان کل بندگا تے کے گناہ نہ سزا بریک تو ایلو بندگ نہ کسفنگ او پدی زندہ مننگان کل بندگا تے کے موقع مریک کہ ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیر دن کے اسے بندگس خدا نا حکم منتو کل بندغاک گناگار مسر اندن ایلو بندگ نا خدا نا خوش پورا کننگ تو بازنگا بندغاک خدا نا مونا پاک صاف مسنو موسیٰ نا شریعت نا بننگٹ مخلوق تنا ایلو گناہ تا بارٹ سما تما ولی دارتون اوار خدا نا رحمتاک اوفتا گناہ تے معاف کرنے کے ہم ظاہر مسر دن کے کہنگ گناہ نا نتیجے اندن خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا نتیجت بندغک ضرور خدا نا راستنگا کسرا برے رے او اونا ذریعت ہمیشہ نا زندگی حاصل کے رے پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر شش ایمان تخنگان پد گناہ کروئی اف گڑا یقیناً دانا مانا اف کے بندغا گناہ کیر تاکہ خدا نہ رحمتک زیاست مریر بلکہ نن عیسائی جوڑ مسنن او پاک صاف مننگنا بے شولانن او دس گناہ کننگنا خوش آتے تورینن نم جوان چارے کے نن پاک صاف مننگنا بے شولنگٹ ಪೊಜ ಈಸಾನ ಕಸ್ಫಿಂಗ್ ಉಪದಿ ಜಿಂದ ಮನ್ನಿಂಗ್ ತೋ ಶಾಮಿಲ್ ಮಸ್ಸುನುನ್ ಉದಾಸ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ಖೊಶ್ಯಾತಿ ತೋರೇನುನ್ ಓ ಖುದಾ ತಿನ ತಾಕತಟ್ ತಿನ ಮುಕರ್ರ ಕರೋ ಕಾಯೆ ಪದಿ ಜಿಂದ ಕರೆ ತಾಕಿ ನನ್ ಹಮ್ ಉನ ನಿಶಾನ್ ತಿರೋ ಕಾ ಪೂಸ್ ಕುನಿಂಗ ಕಸರಾ ಖಾನ್ ದ ರಾಸ್ತೆ ಕಿ ನನ್ ಪಾಕ್ ಸಾಫ್ ಮನ್ನಿಂಗ್ ನ ಬೇ ಶೋಲಿಂಗಟ್ ವಾಜ ಈಸಾ ನ ಕಹೆಂಗ್ ತೋ ಶಾಮಿಲ್ ಮಸ್ಸುನುನ್ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಯಕೀನನ್ ನನ್ ಓಡನ್ ಬಾರ್ ಹಮೇಶನ ಜಿಂದಗಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕೇನೆ ದೂನ್ಕಿ ಓ ಪದಿ ಜಿಂದ ಮಸ್ ಓ ಖುದಾ ತು ಹವಾರ್ ರೆಹೆಂಗಿಂಗಟಿಯೇ ನನ್ ಬಾಸ್ ಜಾನ್ ಚಾನಕಿ ಖ್ವಜ ಈಸಾ ನ ಸಿಲೀಬ ತಫಿಂಗು ಕಸ್ವಿಂಗಾನ್ ತಿನ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ಖ್ವಶತಿ ತೋರಿಂಗ್ ಕೇನೆ ದೂನ್ಕಿ ಬಂದಗ್ ನ ಕಹೆಗಾನ್ ಪದ್ ಪೇನ್ ಗುನಾ ಕಪ್ಪಕ್ ಅಂದುನ್ ಖ್ವಜ ಈಸಾ ನನ ಖಾತಿರಾನ್ ಕಸ್ವಿಂಗಾ ಓ ನನ್ ಗುನಾ ಥ್ಯಾನ್ ವಚ್ಚಾನ್ ಓ ನನ ಯಕೀನೆ ಕಿ ನನ್ ಓಡ್ ತೋ ಹಮೇಶ ಕಿ ಹವಾರ್ ರಹೆಂಗಿನೆ ನನ್ ಬಾಸ್ ಜಾನ್ ಚಾನ ಕಿ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ಕಸ್ವಿಂಗಾ ಪದಿ ಜಿಂದಮಸ್ ಓ ಮೌತ್ ಪದ ಓಡ ಬಫಕ್ ಓ ಬಂದಗಾತ ಗುನಾತಿ ಮಾಫ್ ಕರಿಫಿಂಗ್ ಕೆ ಅಸಿ ವಾರಸ್ ಕಸ್ವಿಂಗಾ ಪದಿ ಜಿಂದಮಸ್ ಉದಾಸೆ ಖುದಾ ತೋ ಹವಾರ್ ರಹೆಂಗಿಂಗಟಿಯೆ ಅಂದ ಖಾತಿರ ನುಮ್ತೆ ನಬಾರಟ್ ಸೋಚ್ ಕಪ್ಪವು ಕಿ ಗುನಾ ಖರೇರೆ ವಲೆ ದಾಸೆ ಗುನಾತೆ ಹಂದುನ್ ಇಲ್ಲಾನುರೆ ದುನ್ ಕೆ ಕಹೋ ಕಾ ಪೇನ್ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಕಪ್ ಓ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ನಜರಿಯೇಟ್ ನುಮ್ ಹಮ್ ಖುದಾ ತೋ ಸಂಗತಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಟಿಯುರೆ ತೇನ ಖರಾಬಿಂಗ ಖ್ವಶಾತೆ ತೋರ್ಬು ಓ ತೇನ ಜಾನ್ ನ ಅಸೆ ಉಜುವೆ ಸೆ ಹಮ್ ಇಜಾಜತ್ ತಿಫಬೋ ಕಿ ಗುನಾ ಕೆ ಬಲ್ಕಿ ತೇನ ಜಾನೆ ಖುದಾನ ಖಿಸ್ಮತ್ ಕಿ ವಕ್ಫ್ ಕಬೋ ಅಂತೆ ಕಿ ನುಮ್ ಗುನಾನ ಸಿಜಾಗಾನ್ ಬಚ್ಚಾನುರೆ ಓ ಹಮೇಶನ ಜಿಂದಗಿಯೇ ಹಾಸಿಲ್ ಕರೆನುರೆ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಜರೂರಿಯೇ ಕಿ ತೇನ ಕುಲ್ ಉಜ್ವಗಾತೆ ನೇಕಿಂಗ ಕಾರ್ಯಮ್ತೆ ಕಿ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕಬೋ ಖುದಾನ ರಹಮತಾಕ್ ನುಮಾಜಿಗಿಯ ಮಸ್ಸುನೋ ದಸಂಜಾತ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕನ್ನಿಂಕೆ ಮೂಸಾನ ಶರಿಯತ್ನ ಮನ್ನಿಂಗ್ ಜರೂರಿ ಅಫ್ ಅಂತೆ ಕಿ ನುಂತು ತಾಕತ್ ಅರೆ ಕಿ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ಪಶ್ಚಾತೆ ತೋರಿರೆ ಖುದಾನ ಖಿಸ್ಮತ್ ಕರೋ ಕೋ ಜೋಡ್ ಮಬು ದಾನ ಮಾನ ಅಫ್ ಕಿ ನನ್ ಗುನಾ ಕೇನ್ ಅಂತ ಕಿ ನಿಜಾತ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಕಿ ಶರಿಯತ್ ನ ಮನ್ನಿಂಗ್ ಜರೂರಿ ಅಫ್ ಓ ನನಾ ಜಿಯಾ ಖುದಾ ನಾ ರಹಮತಕ್ ಅರೇರ್ ನುಂಬಾಸ್ ಜಾನ್ ಚಾರೆ ಕಿ ಅರಾ ವಕ್ತ ನುಮ್ ಕಸಸೆ ನಾ ರಂದಟ್ಕಾರೆ ತೋ ಓ ನಾ ಮೇ ಮರೆರಿ ಅಗ ನುಮೆಯನ್ ಕಸಸ್ ಶೈತಾನ್ ನ ಕಸರ ಕಾಯಕ್ ತೋ ಓ ದೇ ಜರೂರ್ ಸಿಜಾ ರಸೆಂಗಿಕ್ ಓ ಅಗ ಕಸಸ್ ನೇಕೋ ಅಮಲ್ ಕೇಕ್ ತೋ ಜರೂರ್ ಖುದಾನ ರಾಸ್ತಿಂಗ ಕಸರ ಕಾಯಕ್ ಮುಸ್ತ್ ನುಮ್ತೆನ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ಖ್ವಶಾತೆ ತೋರ್ತವೆ ಸುರೆ ವಲಿ ದಾಸ ಖುದಾನ ಶುಕ್ರಿ ಅದಾ ಕವೋ ಕಿ ನುಮ್ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮೆ ಬಿಂಗುನುರೆ ಓ ಉಸ್ತನ ಹುಬ್ಬಟ್ ಮನ್ನಾರೆ ನುಮ್ ಗುನಾತ್ಯಾನ್ ಬಚ್ಚಾಯ ಫಿಂಗಾನುರೆ ಉದಾಸೆ ಸಕ್ತಿ ಅಟ್ ಖುದಾನ ರಾಸ್ತಿಂಗ ಕಸರ ಬನ್ನಿ ಅಟಿಯುರೆ ವಕ್ತ ಸಿಟಿ ನುಮಾ ಜಾನ್ ಗುನಾ ಓ ಬುರಾಯಿ ಡೌಲಿಂಗ ಕಾರ್ಯಂ ತ ಮೇ ಅಸ್ಸಕೆ ವಲಿ ದಾಸ ನುಮ್ ತಿನ ಜಾನೆ ನೇಕಿಂಗ ಕಾರ್ಯಂ ತ ಮೇ ಜೋಡ್ ಕರೆನುರೆ ಈ ಕೋಶಿಸ್ ಕರೆನುಟ್ ಕಿ ಮೇ ಅನ ಮಿಸಾಲ್ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕೇವ್ ತಾಕಿ ನುಂಪೋ ಮರೇರೆ ಅರಾ ವಕ್ತ ನುಮ್ ಗುನಾ ತ ಮೇ ಅಸ್ಸುರೆ ತು ನುಮ್ ಖುದಾನ ಕಸರ ಬನ್ನಿಂಗ್ ನ ಬಾರವಟ್ ಸೋಚ್ ಹಲ್ತವೇರಿ ನುಮೆ ಖಬರೆ ಕೆ ಅರಾ ವಕ್ತ ನುಮ್ ಗುನಾನ ಕಸರ ಬನ್ನಿಂಗ್ ಅಟಿಯಸ್ಸುರೆ ತು ದಾ ಜಾನ್ ಅಲ್ಲವಕೆ ಅಂತೆ ಕಿ ನುಮ್ ದಾಸೆ ಅಮೋ ಗುನಾಥೆ ಕಿ ಶರ್ಮಿಂದ ಉರಿ ಓ ನುಮೆ ಖಬರೆ ಕಿ ದಾ ಗುನಾ ಓ ಬುರಾಯಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ನತೀಜ ಹಮೇ ಶನಾ ಸಿಜಾಯೆ ವಲಿ ದಾಸೆ ನುಮ್ ಗುನಾ ತ ಕಾರಿಂ ತ್ಯಾನ್ ಬಚಾಯ ಫಿಂಗಾನುರಿ ಓ ಖುದಾ ಕಿ ಖಿಸ್ಮತ್ ಕರೋ ಕೋ ಜೋಳ್ ಮಸ್ಸುನುರಿ ನುಮ್ ತೇನ ಜಿಂದೆ ಓ ನ ಖಿಸ್ಮತ್ತೆ ವಕ್ಫ್ ಕರೆನುರೆ ದಾನ ನತೀಜೇಟಿ ನುಮೆ ಹಮೇಶ ನ ಜಿಂದಗಿ ರಸೆಂಗಿಕ್ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗ್ ನ ಬದಲೆ ಹಮೇಶ ನ ಸಿಜಾಯೆ ವಲೆ ಖುದಾ ನ ಟೇಕಿ ಹಮೇಶ ನ ಜಿಂದಗಿಯೇ ಕಿದಾ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾ ನ ಜಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಹಿಂಗಟ್ ಮಿಲ್ಲಿಕ್ ಪೋಲುಸ್ ನ ರೋಮ್ ಶಾರನ ಈಸಾಯಿ ತೇಕೆ ಖತ್ ಬಾಬ್ ನಂಬರ್ ಹಫ್ತ್ ಬರಾಮ್ ನ ಮಿಸಾಲ್ ಕನಾ ದೋಸ್ತಿಂಗ ಸಂಗತಾಕ್ ನುಮ್ಕುಲ್ कानूना था हुक्मा था बारवट बाज जवान चारे अमो वक्तिस्कान के यहूदी जिंदे ओढ़ कि दा हुक्मा था मनिंग जरूरी ये वाले कहेंगन पद दाफ्ता मनिंग जरूरी अफ कना ख्यालटी नुम दस्कान कना ही ताते वो मथन रे इनमें पो कन्निंग के बरामई सेना मिसाले इतवे शरीयत ना मुताबिक न्याड़ी बरामन पद हमो वक्तिस्कान के ओना अरिक जिंदे ओढ़ तो रहेंगे वाले अगर ओना अरिक कहे तो दा न्याड़ी शरीयत ना दा हुक्मान आजाद मरेक दाड़ान जाहिर मरेक के अगर न्याड़ी के ओना अरिक जिंदे पे नरीना से तो रहेंगे तो ओ जिनाकार पानेंगे वाले अगर न्याड़ी से ना अरिक कहे तो शरीयत टी इजाजत दे कि पेन नरीना से तो बराम करनिंग केक ओ जिनाकार पानिंग पक कना संगताक नन दा न्याड़ियम बार मूसा ना शरीयतान आजाद मसुनुन अंत कि नन ख्वाजा ईसा ना जिया ईमान तिखिंग ना वजगान ईसाई जोड़ मसुनुन के ओ कस्फिंगा ओ पदी जिंदग कनिंगा ताकि नन खुदा ना खिजमत कनिंग केन ईसाई जोड़ मनिंगान मुस्त नन बाज गुनाह करीने ताकि तेना खुश आते पूरा केन ओ तेना गुनाह था खुश आते तोरिंग कत्तवे ने तोरात ना बिनिंग ओ खानिंगट नना गुनाह करनिंग ना खुश बत्तिर बद्दाने ओ नन हमेशा ना सजा ना कसरा बनिंगट ये सुने मुस्ता ना वक्ता नन खुदा ना कसरा बनिंग के मूसा ना शरियता चलेंगिंग ना कोशिश ते करेने वाले दास दाना जरूरत अंत कि नन वाज ईसा नजिया ईमान तिखिंग न वजगान ऊस कुनिंगा पैगामा बनिंग ट्यून ओ खुदा न पाकिंग रूह न ताक तट तेना जिंदगी ये गिद्रे फिंग ट्यून अमर खबर तम्मा के ई गुनागार से उठ शायद नुमेयान कसस दा सोच केक कि दा शरियत न कसरा इनो का बंदक गुनाह केक यकीनन दा सोच गलत थे वले दा हीत रास्ते के हंदा शरियत ना वजगान ई चाय सुनुट कि गुना अंत से दुन के मिसाल से कि शरियत टी लिखो के हमो गिराता लालचे कपबो कि नुम तो अफस शरियत ना बनिंगट दा हीत ना बारवट कने समा तम्मा वले दाड़न बगैर कने लालच ना बारवट समा अल्लवे के उदा हुक्म न वजगान लालिश डॉलिंगा ही तक कना उस तटी वद्दानो अगर शरियत बतवे के तो बाज डॉलना गुना था समा तम में तवे के ई हम गलत सोच करे थे कि ई हमेशा न जिंदगी हासिल करे नुट खुदा ना मोना पाक साफ उठ तो रात ओ ना हुक्माक यकीनन मुकद्दस हो रास्त हो सही हो वाले तो रात ना बिनिंगट कने समा तम्मा कि ई पाक साफ अफट तोरात ना मकसद दा असके कि हमेशा ना जिंदगी तिरो का कसरा दे वले दा दे बिनिंगन पद कने सम्मा तम्मा कि ई हमेशा ना सिजा ना कसरा बनिंग अट्यूट नुमा ख्याल अटी दा ना मानाए कि तोरात ना जिया अमल करनिंग अट ई हमेशा ना सिजा ना कसरा इनाटे यकीनन आखे बल्कि ई ते ना फायदे के तोरात ना जानिंगा हुक्माते इस्तेमाल करे थे उदाहरण समातम्मा कि ई बत्तिर गुनाह करे थे बंदग तेना ताकतट सही फैसले कन्निंग कपक नने खबर है कि मूसा ना शरियत बाज जवाने वले ई जवान फट अंते कि ई तेना खराबिंगा खुश आते तोरिंग अटी फट ई तेनट पो मफरे अंते के अरा ज्वानिंगा कारेम ती के ई कर्निंग ख्वावे कपरे वले हमो खराबिंगा कारेम त्यान कि ई नफरत केवे ओफते केवे ओ कने बाज ज्वान खबरे कि अरा कारेम ती ई कर्निंग अट्यूट ओफ गलत हो ओ कना जमीर पाइक कि शरियत न हुक्मक रास्त हो वले ई ओफते फिर गिसा कावे ई तेना खराबिंगा खुश आते तोरिंग कपरे अंते के कना उस्त माओ ने कना जवान कारिम कन्निंग ना खुश अरे वाले कना नियत जवान फक अंत कि ई शैतान ना ही तात्या तवज्जो इतवे कना खुशे कि ई जवानो कारिम केव ولكبر بل اي خرابو كارم كيوه كي كنا خوشف داهي تا تيان زائر مريك اي تينا خوشت چلنگن كبر وكنا نيت صفا افك دا كنا ترجبه كي اي جوان كارم كننگنا خوش تخيوه ولی ای شیطان نا خوش نا مطابق کاریم که وی کنا است پایک که خدا نا حکمت مننگ جوانی ولی کنا معلومی که ای جتانا فیصله که وی کنا گناه کننگ نا خوش کنا جوان کاریم کننگ نا خوش ان زیاست مریک دانا نتیجه تی ای شیطان نا روامو کا گناه تا کسرا کاوی کنا تینکی باز افسوس سکه که دیر کنا گناه تا کاریم و همیشه نا سزاگان بچای فک ولی ای خدا نا شکر ادا که وی که او خواجه عیسی نا زریعت کنی بچای فی نی ای دسه خدا نا کسرا بننگت یوت ولی ای افسوس که وی که دسکان شیطان نا هیتا تیا توجه تننگت یوت پولوس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر 8 خدا نا پاکنگا رو ننا رہنمائے ہمو بندہ کے خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخانو خدا اوفتا زیا الزام تخپک انتے کے خواجہ عیسیٰ اوفتے شیطان نا کسر و ہمیشہ نا سزا غان بچائے فینے و خدا نا پاکنگا رو نا طاقتت نن ایمان تخوک عیسیٰ نا نشان تیرو کا کسرا بننگا ٹیون. تو رات نا مقصد دا اسکے کہ بندگاک گناہ یعنی شیطان نا کسرا ہم پس. ولی دا مقصد پورا متنے انتے کہ بندگاک دانا بننگان پد شیطان نا ہیتا تیا توجہ تسرے اندا خاطران خدا تینا مارے دنیا ٹی بندگ نا شکلت رائی کرے تاکہ اونا جان نا قربانی تننگت بندگا تھا گناہ تے معاف کی خدا ہندن کرے تاکہ تورات نا مطابق ہمو بندگا تے تینا مونا پاک صاف کی کہ خدا نا پاک انگا روح نا طاقتت خدا نا کسرا بننگا ٹیو وہ شیطان نا ہیتا تیا توجہ تفس سے را بندگا کے شیطان نا ہیتا تیا توجہ اترے اوفک شیطان نا خوش آتے پورا کننگ نا کوشش تے کیرے ولی ہمو بندگا کے خدا نا پاک انگا روح نا رانمائی ٹکھا رہے اوف خدا نا خوش آتے پورا کرنی نا کوشش تے کے رہے شیطان نا کسرا انو کا بندگا تا بدلے ہمیشہ نا سزائے ولی ہمو بندگا کے خدا نا پاک انگا رو نا رانمائی ٹکھا رہے اوف تا بدلے ہمیشہ نا زندگی یہ کہ اوڑے پریشانی بفک ہمو بندگا کے شیطان نا ہی تا تیا توجہ اترے اوف خدا کے دشمنان بارو انتے کہ اوف خدا نا پیغامے مننگ اٹی افس اوف ضرور دا پیغامے مننگ کا پسے دنگا بندگاک خدا نا خوش آتے پورا کننگ کا پسے ولی اگر خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نم تو ارے تو نم شیطان نا ہی تا تیا توجہ تفیرے بلکہ پاکنگا روح نا رانمائی ٹکھارے ولی ہمو بندگ کی پاکنگا روح نا طاقت مننگ پک کہ خواجہ عیسیٰ نا ذریعت بریک او عیسیٰ یس افک گناہ تا وجگان ہر بندخ کہک ولی اگے خواجہ عیسیٰ نمی تینا سنگت پائے تو نم خدا نا راستنگا کسرا برے رے و نم ہمیشہ نا زندگی حاصل کے رے خدا یقیناً تینا طاقتت خواجہ عیسیٰ کہنگان پد پدی زندہ کرینے خدا یقیناً اندا طاقتت نمے ہم پدی زندہ کروئے او خدا نا پاکنگا رونا طاقت نم تو ارے اندا خاطران کنا سنگتاک ننا دا ذمہ واریے کہ شیطان نا ہیتا تیا توجہ تفن اگر نن توجہ اتنے تو ہمیشہ نا سزا ننا زیا مریک ولی اگر خدا نا پاکنگا رونا طاقتت تینے گناہ تے انتورنے تو ہمیشہ نا زندگی حاصل کینے امو بندگا کے خدا نا پاکنگا رو نا رانمائی ٹکارے خدا نا چنا تے امبار مرے رے خدا نا پاکنگا رو نا طاقت ننے میں جوڑ کا پک خلیف پک بلکہ دا طاقت ननि खुदा ना चुना थे अंबार जोड़ किक ओ हंदा पाकिंगा रू ननि ताकत इतिक कि नन मोहब्बत अठी खुदाए बाव पान खुदा ना पाकिंगा रू ओ नना जिंदना रूख इतफाक केरे ओ नन पान कि नन खुदा ना चुना थे अंबार उन नन खुदा ना चुना थे अंबार जोड़ मन्निंग तो हमो रहमता ता हकदार जोड़ मसुनन अराफ्त के ओ तेना गिशिन करो का बंदगाते इत्तिक अरा गिराते खुदा तेना मुकरर करो का इत्तिक ननी हम इत्तिक अंते कि नन खुदा ना मुकरर करो का गंबारुन तकलीफ मुसीबत ताते सेंगटियुन खुदा नना इज्जते ओ ना इज्जत अंबार बुढ़ जाकेक मोना नना इज्जत बुढ़ जा मरेक कना यकीने के अरा तकलीफ मुसीबत ताते कि नन ऐनो पग सहिंगठियुन दाना अहमियत बाज कम मरेक वले मोना ना जिंदगी ठी नना इज्जत बाज ज्यास्त मरवे जहां ना कुल गिड़ाक बेसब्रियट इंतजारे करनी अटियो कि खुदा ऐलान के कि ईसा ना जिया ईमान ते खो काक कना चुनाते अंबारो जहां ना गिड़ाक खुदा ना मकसद आते पूरा कन्निंग की जोड़ मत सुनो वाले खुदा ना मकसदाक दाफ्ता जिरगेट पूरा मतनो अंदा खातिरान जहां ना कुल गिराक ते ना खुशट आखे बल्कि खुदा ना खुश ना मुताबिक मुतकुन मरे रे दा गिराक इंतजार करनी अटियो वो तैयार हो कि पूस्कुन जोड़ मरेर पदी मुतकुन मफस से वो खुदा ना चुनाते तो खुशी टी शामिल मरेर दुन के चुनाना वदी मन्निंग ना वक्ता लुम्मा बेसब्रियट वदी मन्निंग ना इंतजार करनी अटिये अंदुंदा से दा जहान ना खुल गिराक बेसब्रियट इंतजारे केरे वाले सिर्फ दा गिराक बेसब्रियट इंतजार करनी अटिये फस बल्कि नन ईमान तिखो का कम कि खुदा ना पाकिंग रूह ना ताकत नन तो अरे नन हम बेसब्रियट अमो वक्त ना इंतजारे करनी अटियुन कि खुदा नन इतेना चुना जोड़ के दा दुनिया ना अजाबन बचाए फे दा दुनिया ना गिराता मिलिंगन पद दाफ्ते के इंतजार करनिंग जरूरी अफ वाले मोन ना दुनिया ना गिराते कि दस्कान खंतनुन नन ओफ्ते के इंतजार करनिंग अट्यून अंते के दाफ्ता जिया ईमान तिहिंग ना वजगान नन बच्चानुन अगर नन खुदा ना जिया यकीन तिहिन कि ओते ना इकरारा ते पूरा केक तो नन जरूर सब्रट इंतजार केन नना यकीन कमजोरे उन्होंने खबर अफ कि खुदा गन हमर दुआ ख्वाहुई बोले खुदा ना पाकिंगा रू नना मदद ते केक खुदा ना ताकत अट वो बगैर पानिंगट नना दुआक खुदा का सर मरे रे खुदा कि नना उस्ता था कुल हीता ते चायक दाहम बास जवान चाय कि तेना पाकिंग रू ना ताकत अट अरा डोलना दुआक उड़ा सर मन्निंग अटियो वो हंदा पाकिंग रू तेना ताकत अट ईमान तिखो का था ख्वाहिश आते वो दुआ ते खुदा का सर केक उदा दुआक खुदा ना खशना मुताबिक मरे रे खुदा ओ ख्वाजा ईसा ना नन तो मोहब्बत नन जवान चाने कि खुदा तेन तो मोहब्बत करो का बंदा आत्या के ओ ओफ्ते की चैन करे ने ओफ्त्या हर वक्त तेना रहमत आते राई केक खुदा शुरू टी फैसला करे अराफ के ओना कसरा बरे रे दाफ के ओना मार अंबार मरे रे वो ओना मार खुल्लान बल्ला ईलू में हंदा खातिरान खुदा तेना की चैन करो का बंदा आते तेना मोना पाक साफ करे ने वो तेना रास्तेंगा कसरा हे सुने वो दाफ्ता इज्जत बुर्जा केक दाहीता ते अनसाबित मरे कि खुदा नन तो ने उड़ा नना खिलाफ दे रे यकीनन खुदा तो नना खिलाफ अब अंते कि ओ तेना यकतान्याएंगा मारे कहेंगान बचाएफ्तने वाले तेना मारे नना कुलना गुना ओ बुराई ता माफ कर फिंक राई करे उनना खातिरन तेना जान ना कुर्बानी ये तिस उनना यकीने कि दा बल्ला टेकिए तिनिंगन पद खुदा नने जरूरत ना हर गिड़ाए हम इतोए। खुदा नने यानी तेना गिशेन करो का बंदगाते तेना कसरा हे सुने। गुड़ा देरे ताकत हरे किनना जिया इल्जाम तिखिंकेक। सिर्फ ख्वाजा ईसा तो ताकत अरे किनना सिजाना फैसले खनिंकेक। वले ओ हंदुन का पक अंते के ओ नना खातिरान कसफिंगा उपदी जिंद कनिंगा। खुदा से खुदा न रास्तमी को कुंडा तूलो के ओ नना खातिरान खुदाए मिन्नत कनिंगटिए। तोरा तटी नना बारावर पेशन गोई कनिंगाने के नन ना खातिरान हर वक्त कहें कि तैयारन। नन हमो मेश से अंबारुन के ओफ्क तड़िंग के दनिंगिरे। गुड़ा देर ख्वाजा ईसा ना मोहब्बते नन अंतोरिंग केक। नुमा ख्याल अटी परेशानी उ सख्ती या तकलीफ मुसीबत या लंगड़ी या गरीबी उ खतरा या मौत डोलिंगा गिड़ाक नने तोरिंग केरे यकीनन आख है। दाखुल गिड़ाते अन नन तें तो मोहब्बत करो का नजरियत कामयाबी हासिल करे नुन। ओ ई पूरे यकीन तिखेवे कि कसस हम ओदे नन तो मोहब्बत करनिंगान तोरिंग कपक। न मौत न जिंदगी न जिन्नाक न खराबिंगा रूहाक। ओ न दसना आजमायशाक न मोनना आजमायशाक। न आसमानिया गिड़ाक न डगारिया गिड़ाक यानी जहान अटी दुनो हिच गिड़ा अफ कि खुदा ना मोहब्बते नने अंतोरे। दा हमो मोहब्बते कि खुदा नंतो ख्वाजा ईसा ना वजगान कन्निंगटिए। पोलुस ना रोम शारना ईसाई ते के खत बाब नंबर 9। देर खुदा ना गिचेन करो का बंदगा को कना खुशे कि ई ते ना कौमना यहूदी बंदगा थे ख्वाजा ईसा ना कसरा अतेव। ई दाफ्ते के बाज अफसोस के वे वो देव नन खड़िंक हलखुनुट वाले दाफक मन्ने तवेर। अगर दा मुमकिन है कि कना हमेशा ना सिजाना वजगान दाफते रूहानी तौरट फायदे रसेंगे तो ई तैयार उठ। दाही तक रास तो ई द्रोह तड़परे अंत के ख्वाजा ईसा ना कसरा बनिंग अट्यूट। ओ खुदा ना पाकिंगा रूह ना ताकत कना रहनुमाइये कन्नी अठिए। ओ कंखे गवाए कि ई द्रोह तड़पर है। यहूदीक खुदा ना गिचेन करो का बंदगा को खुदा ओफ्ते तेना चुना पारे। ओ ओफ्ते इज्जत तिस खुदा ओफ्ते तो इकरार करे ओफ्ते तो राते तिस ताकि ओफ्क सही तरीके ओना इबादत ते केर। खुदा तेना यहूदी तो तिरो का इकरारे पूरा करे। ओ यहूदी ता बाबा पीरगा त्यान पैगंबर ओ मोतबरक असुरे खुदा के कुल जहान ना मालिके ओना सिफत हमेशा हमेशा के मरे अंते के ओना मुकरर करो का हम अंदा नस्लान बंदर ना शिकलटी बस। कुल यहूदीक खुदा ना सईंगा कसरा बतनो वले ई दा पापरे कि दाड़ान खुदा ना इकरार नाकाम मत सुने। ई दाड़ान हम इनकार केवे कि कुल यहूदीक सिर्फ इब्राहिम ना औलियाद मन्निंग ना वजगान खुदा ना चुनाते अंबार मारे रे बल्कि खुदा इब्राहिम पारे ना हकदारिंगा औलियादाक सिर्फ इसाक ना नस्लान मरे रे। दाड़न जाहिर मरिक कि इब्राहिम ना नस्लान हर वदी मरो का चुना खुदा ना गिचुन करो का अफ बल्कि हमो बंदगाक कि खुदा ना इकरार ना मुताबिक इसहाक ना नस्लन वदी मसनो अकदारो। खुदा ना इकरारो ही ताते अनजाहिर मस कि ओ इब्राहिम पारे ई मुकर्र करो का वक्ता पदी बरेवे ओ सारा मारस खनिक। ओ सिर्फ दा आखे बल्कि इसहाक ना जाइफा रबका ना पिडटी जाड़ियो मारसुरे ओफ्ता वदी मन्निंगान मुस्त असिटस खुदा ना खुशना मुताबिक असके। ओ खुदा दाफ्ता नेक उबद कारेम कन्निंगान मुस्त रबकाय पारे बल्ला मार चुंका मार ना खिजमते केक। लाड़ान साबित मरिक कि दाफ्ता कारेमा ता वजगान आख है बल्कि खुदा तेना ख्वशत गिचेन करेने तुनके तोरा तटी खुदा इसाक ना जाड़ियो मारा था बारवट पारे ने ई याकूबे दोस्त तोरे वे वले ईसुए दोस्त तोरे परे नुमा ख्यालटी खुदा बे इंसाफ से यकीनन आख है अंते के खुदा मूसा है पारे ई तेना ख्वशना मुताबिक बंदगात्या रहम के वे अंदा खातिरान खुदा ना रहमता था बन्निंग बंदगा था कारिम कनिंग ना वजगान अफक बल्कि खुदा ना ख्वशना मुताबिक हो अरादे के इत्ते खुदा तोरा तटी मिस्र मुल्क ना बादशाह फिरौने पारे कि ईने बादशाह जोड़ करे नुट ताकि नाजिलियत ई मशहूर मरेव कुल मखलू के कना ताकत ना बारवट समातम में दाड़न जाहिर मरेक कि खुदा तेना ख्वशट बंदगात्या राम केक ओ इनकार करो खाते जिद्दी केक खुदा रहम करो का ओ सजा तिरो काए वले नुम्यान कसस शायद कन्यान हर्रिफी अगर दाही तक रास्तो तो खुदा हमर बंदगा तजिया इल्जाम तखिं केक देर खुदा ना खुशे तोरिं केक वले करा संगताक कसस लाए खफ के खुदा ना बारवट दोनों हीत पाए ई दा हीत ना रुगामिंग के नुमे मिसाल सिद्ध वे मिशान जोड़ मरो का रजान तेना जोड़ करो कान अर्रिफिंग केक किन्नी कने अंत दुन जोड़ करेनुस यकीनन आख है बल्कि मिशान रजा जोड़ करो का बंदक मिशना मालिके कि मिशान तेना खुशना मुताबिका अरा रजाने की जोड़ करने ख्वाए जोड़ केक फर्ज कबू के मिशना गच्चान इरा रजान जोड़ केक दाफ्तेन असिटस गिलास से ओ ओड़ा नक्शो निगार कशिक उदा खास मौका का इस्तेमाल करनेंगे ओ असे कुंजियस हम जोड़ केक के हर वक्त आ इस्तेमाल करनेंगे खुदा कुल जहान ना मालिके ओ ओना खुश अरे कि कुल बंदगाते ओना नाराजगी मालूम मरे वले ओ देशकान इनकार करो काते कि ओफते सजा रसेंगो ये सबरट रहम करनेंगे टिये उना दा हम खुश अरे कि तेना इज्जत ताकत ते जाहिर के दा खातिरान नन यहूदी ओ एलो कौम वाला त्यान गिचेन कन्निंगानुन ओ ननाजिया रहमत करेने ओ तेना कसरा अतिंगट इल्लुफ्ते तेना ताकत ओ इज्जत दुरुस्त करफेने दा ही ततबारवट खुदा पैगंबर ओ सी नजरियत पारे एलो कौम वालक कि कना कसरा बन्निंगटी अफस ई ओफ्ते तेना गिचेन करो का बंदक जोड़ के वे अमो कौम के ई ओफ्त्यान इनकार करेनुट ई ओफ्ते तेना दोस्तिंगा बंदक पावे ओ अमो बंदगात कि ई ओफ्त तेना कसरान हट सिंगिंग न वजगान इनकार करेनुट ई ओफ्ते तेना चुना पावे ओ पैगंबर यसीहा सामारिया ओ गलेल इलाका गाते टी रहेंगो का याकूब ना औलियादा था बारवट पारेसुस दाफ्ता तादाद दुनिया टी हंदुन ज्यास्ते दुन के समंदर न रैया रेकाक वले दाफ्ते अन सिर्फ गिरास बचेंग फिरे अंते के खुदा बाजू सख्तियत दुनिया ना हिसाब किताबे हलोए यसीहा मुस्त दाहम पारेसुस अगर खुदा ताला नना औलाद आत्यान कससे बचाएफ्तवे के तो नन सदूम ओ उमूरा शारा त्यंबार तबाह मसने यहूदीक देशकान रास्तिंगा कसरे तिप्पस है अंदा खातिरान नन पानिंग केने के एलो कौम वाला कि मुस्त खुदा ना कसरा बनने ना कोशिश कत्तवे सुर दस है ओफ्ते मोका अरे कि ईमान तिखिंग न वजगान खुदा ना कसरा कार वले यहूदी बंदगाक कि तेने खुदा ना गिशिन करो का खपारे कोशिश ते केरे कि तेने खुदा ना मोना पाक साफ कन्निंग के शरियतान हुक्मस कशिर वले कशिंग कत्तवेर ओफ्क मन्निंग कत्तवेर अंते कि ओफ्क ईमान तिख्तवेर बल्कि तेना कारेम ता वजगान पाक साफ मन्निंग ख्वायसुर दुन के गो करो कुवस खलान टुड्डो हलेक तम्मिक इनाम हासिल कपक अंदुन यहूदीक खुदा ना पूस कुनिंगा पैगामान इनकार करेनो हमेशा न जिंदगी हासिल कपस है। मुकद्दस सिंगा किताबटी दाना बारा उठ लिखो के खुदा पारे ने सोच खबो ई हमो खले तिखान उठ के बे ईमान आख दाड़न टुड्डो खुनेरे उदाड़न ओफक तम मेरे वले अरा बंदा कना पैगामा ईमान तिखिक ओ असुल शर्मिंदे मफक। पोलुस ना रोम शारना ईसाई ते के खत बाब नंबर दे कना संगतक कना दा ख्वाहिशे के कना ईलुंक यानि यहूदिक बचाए फिंगिर वो ई ओफ्ता बचाए फिंग के हर वक्त खुदा गन दुआ ख्वावे ई गवाउट के ओफ्क उस तना हुबट खुदा ना कसरा बन्निंग ख्वारे वले खुदा ना कसरा बन्निंग के ओफ्ता इल्म सही अफ ओफ्क हमो कसरे शायवे तवेरे के ओड़ा बन्निंगट बंदगा खुदा ना मोना पाक साफ मरेरे बल्कि ओफ्क तेनट खुदा ना रास्तिंग कसरा बन्निंग के पेन कसरस जोड़ करनिंग ना कोशिश ते करेनो वले ओफ्क रास्तिंग कसरा बतनो अंते के खुदा ना मुकरर करो का मुकद्दसिंगा किताब आता हुक्माते पूरा करेने ताके अरा बंदक हम वो नजिया ईमान तिखिक खुदा ना रास्तिंगा कसरा बरेक। कुल निजात हासिल करनिंग केरे खुदा ना मोना पाक साफ मन्निंग के तोरात ना कुल हुक्माते मन्निंग जरूरी है वो मूसा लिखाने अरा बंदक दा कुल हुक्माते मन्निक वो हमेशा ना जिंदगी हासिल केक वले खुदा ना मोना पाक साफ मन्निंग के ईमान तिखिंग हम जरूरी है अंदा खातिरान तोरा तटी पेन जागा से टी दा हम लिखो के निजात हासिल करनिंग के दा जरूरी अफ कनी आसमान अटी खुदा ना मुकरर करो का पट्टिस शेफ तेना मदद के अतेस्ते उदा हम जरूरी अफ के खुदा ना मुकरर करो काए तेना मदद के कहो का था न्यामटी पट्टिस बल्कि निजात यानी पूछ कुनिंगा पैगाम कि नन तबली करनिंग अट्यून नुम्यान खुड़ के दुन के तोरात अटी लिखो के उदाना पैगाम न्यान खुड़ के नी दाना बारवट सोच कैसे ओहीद कैसे अगर नी एलोफ तमोना पास के ईसा कना ख्वा जाए वो उस तरह हुबट ईमान तिखिस कि खुदा ओदे पदी जिंद करे ने गुड़ा नी निजात हासिल कैसे अंते के सिर्फ अंदा ईमान तिखिंग ना वजगान वो एलोफ तमोना अंदा ही ताता पानिंगट नन खुदा ना मोना पाक साफ मसुनुन वो निजात हासिल करेनुन मुकद्दसिंगा किताब लिखो के अरा बंदग ओड़ा ईमान तिखिक ओ असुल शर्मिंदा मफक दा इकरारटी यहूदी को एलो कौम वाला कुल शामिलो दाफ्तेटी हिच फरकफ कुल्लना खुदा असिट्टे ओ हर असि बंदक के ओड़न रहमत ताते ख्वाएक खुदा ओदे सखी गिरियट तिक दाना बारवट मुकद्दसिंगा किताबटी दा हम लिखो के हमो बंदक के खुदा का निजात ख्वाएक ओ बच्चिक वले अगे पूछ कुनेगा पैगाम बंदगा ते असर मथने तो जरूरी बंदगाक बिंतनो अगे बंदगाक बिंतनो तो ओफ्क ईमान तिखिंग का पसे अगे ओफ्क ईमान तिख पसे तो खुदा का निजात ख्वाइंग का पसे वले यकीनन खुदा तेना पैगाम रसेफो काते राई करेने दा जरूरी है कि खुदा ना मुकर्र करो का ना बारवट पूछ कुनेगा पैगाम कुल बंदगा त्या सर करेंगे अगे ओफ्क बिनेरे तो ईमान तिखिंग केरे अंदा खातिरान मुकद्दसिंगा किताबटी दा लिखो के खुदा ना पैगाम रसेफो काता बिनिंग खुशी ना ही तसे वले बल्दा हम बाजिंगा यहूदीक खुदा ना पूछ कुनेगा पैगामान इनकार करे नो पैगंबर यसीहा ना दौरटी अंदुन हम मस उपारे अय खुदा ई बंदगाते ना पैगाम ना बारवट पारेट वले बाजिंगाक ना पैगाम नजिया यकीन तिखपसे ई नुमे पावे कि दा पैगाम यहूदी त्या यकीनन सर मसुने अंते कि जबूर अटी लिखो के पैगाम रसेफोकाक पैगाम रसेफिंग के दुनिया ना चार मखुंडा हिनानो ओफ्ता ही ताते कुल बंदगाक बिंगुनो ओ ई नुमे दा हम पावे कि दाफ दा पैगाम यकीनन पो मसुनो تورات نا خوانگت دا ہیت نا ننے سمات مانے انتے کہ خدا موسیٰ نا دورت یعقوب نا اولیاد آتے پارے نے ایلو بندگاک کہ صرف اسی قومان تعلق تک بسے کنا کسرا برے رے نم دافتیان ساڑ کے رے و اوفتیان سخت ناراض مرے رے خدا پیغمبر یسیحان حضریت ایلو قوم والا تبارہ وٹ پارے نے اوفک کنے چائنگ نا کوشش تے کپسے ولے درست کرور ای دافتیا ظاہر مروٹ کہ کنا انتظارے کپسے ولے یہودی تبارہ وٹ پارے ای ہر وقت زد و انکار کرو کا تے موقع تننگٹ یوٹ کہ کنا کسرا بریر پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر یازدہ دسکان یہودی تے نجات حاصل کننگ نا موقع ارے ای نمیان سوال سرفے وے کہ یہودی کے خدا نا دوستنگا بندگا کو خدا اوفت یلک کرینے یقیناً آخے انتے کہ ای تینٹ یہودی سے اٹھ ابراہیم نا اولیاد آتیان اٹھ او یہودی تا بنجامین کبھی لگان اٹھ خدا شروعان تینا گچے ننگا بندگا تے یلکتنے ارا وقتا پیغمبر الیاس خدا یہودی تا خلاف منت کرے سپارے اے خدا دافک نا پیغمبر آتے کسفے نو انے کے قربانی تھرو کا جاگا گاتے تباہ کرے نو صرف ای بچہ نٹ اوف کنے ہم کسونگ نہ کوشش تے کرنی اٹھیو خدا او دے تسلی تس پارے کن تو 7,000 بندگ اریر کہ دافک بتیا خدا بال نہ عبادت کتنو خدا سا ہم ہندن مننگ اٹھیے خدا گڑاس یہودی تیا تینا رحمت تے رائی تننگٹ بچائے فینے خدا اوفتے نیکنگا کاریم تا وجغان آخے بلکہ تینا خوشت اوفتے آ رحمتا تے رائی کرینے اگر خدا اوفتے نیکنگا کاریم تا وجغان رحمتا تے تسکے تو دا رحمتا خدا نا ٹیکی متوے رے بلکہ نیکنگا کاریم تا بدل مسورے اندا خاطران بازنگا یہودی دیسکان تپس ہے کہ ہمر خدا نمونا پاک صاف مروئیے خدا یہودی تیان صرف گڑا سے گچین کرینے اے لوف خدا نا راستنگا پیغاما توجہ دتنو تورا تٹی لکھو کے کہ دافک شروع آن سئینگا ہی تا تا باروٹ سوچ کپس ہے او دیسکان دافتا باروٹ ارنگ او بننگ یعنی پو مننگ نا کوشش دے کپس ہے خدا اوفتے یلا کرینے او زبور اٹی پیغمبر داود یہودی تکے خدا غان بدعا کرے اپارے دافک تینا بے وقوفی او تکبر نا وجغان دنیا نا خوش آتے ٹی پاسنگر خدا نا راستنگا پیغامان انکار کرے نو دافتے سزا اتے دافتے راستنگا پیغام پو مننگ نا طاقت تفے دافتے پریشانی و غمی تے ٹی شاغ او ای نمیان حرفی وے کہ ارا وقتا یہودیک انکار کریر دانا نتیجے ٹی دافتے پین موقع رسنگ تنے یقیناً رسنگانے ولی دافک خدا نا کسران اڑسنگار دانا وجغان خدا ایلو قوم والا تے نجات حاصل کننگ نا موقع تے سنے تاکہ یہودیک اوفتے تو کست کیر یہودی تا انکار نا وجغان دنیا نا کل ایلو بندگا تے خدا نا خاصنگا رحمتے حاصل کننگ نا موقع ملانے او ایلو قوم والا تا روحانی فائدہ مسنے نم تینٹ سوچ کبو ارا وقتا بازنگا یہودی کھم خدا نا مقرر کرو کھا نزیا ایمان تخیرے تو کل نا باز فائدہ مریک ایلو قوم والا تے ہم نجات حاصل کننگ نا موقع تننگانے ای دس خاص طورت نمے یعنی ایلو قوم والا تے رغامنگ اٹیوٹ ای فخر کے وے کے نما خاطران خاصنگا شاگرد جوڑ مسنٹ اور نما خزمت تے کننگ اٹیوٹ تاکہ تینا قوم والا تے ساڑ کرفیو او گڑاستا نجات حاصل کیر خدا دافتا سنگتیان انکار کرینے او دافتا جاگگا ایلو قوم والا تے کہ او دے چائے توے سر تینا سنگت جوڑ کرینے انکار کرو کا یہودی تا خدا نا پوسکنگا کسرا بننگ ہندونے دونکے بارنگا درخت پدی خرون مرے، دونکے نتا تیان اولی کو ارغ خدا کی وقف کننگ نمانا دا اسکے کہ کل نت خدا کی وقف کننگانے، اندن خدا نا یہودی تا باوا پیرغاتے اولی کو وار قبول کننگان ظاہر مریک کہ اوفتا اولیا داتے ہم موقع ارے کہ خدا اوفت قبول کے، دانا باروٹ پین مثال اسم ارے کہ درخت اس خدا کی وقف کننگک، تو دانا مانا دادے کہ درخت ماسن الیس شاخ آتیس کان خدا کے وقف کننگانے، باغی یا زیتون نا درختان گڑاس شاک تاک بری کننگانو، و دافتا جاگگا جنگل یا زیتون نا شاخک پیوند کننگانو، ایلو کام والاک نما جنگل یا زیتون نا درختنا شاخ آتے امبار فائدہ مسنے، و نم ہم ہمو اقرار آتے تو شامل مسنو رے، عرافتے کے خدا اولی کو وار یہودی تے تو کرینے، اندا خاطران نم انکار کرو کا یہودی تے کہ اوفک مثال اٹی درختنا تاک بری کننگو کا شاخہ تے امبارو، بیزت کپبو او تکبر کپبو، انتے کہ نم صرف پوسکن پیوند کرو کا شاخہ تے امبارو رے کہ نم اوفتیان فائدہ حاصل کے رے، اوفک نمیان فائدہ حاصل کپسے، شاید نمیان کسس دا پائے او ولے ننے جاگت ننکے خدا انکار کرو کا یہودی تے یل کرنے دنکے شاخک تاک بری کننگانو، دا راستے اوفک ایمان تختویر خدا اوفتے یل کرے، نم ایمان تخارے خدا نمے یل کتنے، دا وجغان تکبر کپبو بلکہ خیال تخبو ایمانان ہڈ سنگ پبو، خدا انکار کرو کا یہودی تے یل کرے نے، اگر نم انکار کے رے تو ضروری نمے ہم یہ لکیک، داڑان ظاہر مرے کہ خدا محبت ترو کا او سزا ترو کا اے، خدا انکار کرو کا تے سزا تک ولے نم انکار کا تنو رے، نم تو محبت کیک، اگر نم انکار کے رے تو نمے ہم سزا تک، اگر انکار کرو کا یہودی پدا خدا نہ کسرا برے رے تو خدا اوفتے پدی قبول کیک، انتے کہ خدا فیصلہ کرو کائے، نم ایلو قوم والاک جنگل یا زیتون نا درخت نا شاخ تیمبار اسرے کہ باغی یا زیتون نا درخت اٹھی پیوند کننگانو رے، او انکار کرو کا یہودیک کہ باغی یا زیتون نا درخت نا شاخ تیمبار اسرے تاک بری کننگانو، ولے اگر اوفک پدی خدا نا کسرا برے رے تو خدا کے آسانے کہ اوفتے پدی پیوند کے، کل بندگا خدا نا رحمت آتے حاصل کننگ کے رے، کنا سنگتاک مستنا ڈکو کا ہیت آتے ای نمے دا سپو کے وے تاکہ نم تکبر کا پیرے کہ نن عقل مند مسنن، یاد تخبو کہ خدا سمائے کہ اخس ایلو قوم والاک ہونا کا سرا بری رے، صرف امو وقت اسکان کے کل بتنو بازنگا انکار کرو کا یہودی تا زد خلاص مفک، دا کن پد یہودیک امر بچی رے، دافتے کی مقدس انگا کتاب اٹی لکھو کے کہ خدا پارے نے نجات تیرو کا سیون مشان بریک، او یعقوب نا اولیاد آتیان بے ایمانی او کل برائی تی کشک، اوفتیان بے ایمانی او برائی تی کشنگ تو کنا اقرار پورا مریک، اے ایلو قوم والاک پوس کنگا پیغامان انکار کرو کا یہودی تا وجغان، نمے خدا تو سنگتی کننگنا موقع تننگانے او انکار کرو کاک خدا کے دشمن تیان بارو، ولے خدا یہودی تا باوا پیرغ آتے تو تینا رحمت آتے رائی تننگنا اقرار تے کریسس، او خدا تینا اقرار تے ضرور پورا کیک، اندا خاطران انکار کرو کا تے دسکان موقع ارے کہ اونا کسرا بریر، نو مست خدا نا حکمات من تویرے ولی دا سے یہودیک خدا نا پوس کننگا پیغامان انکار کرے نو، او دا وجغان نمے موقع تننگانے کہ نم خدا نا خاص انگا رحمت آتے حاصل کے رے دن کے نم مست انکار کرے رے، ولی دا سے خدا نا رحمت آتے حاصل کرنگا ٹیورے اندن اوفک دا سے انکار کرنی اٹیو ولی مونا اوفتیان بازنگا کھم خدا نا خاصنگا رحمت آتے حاصل کیرے داڑان ظاہر مریک کہ خدا کل انکار کرو کا تے ضدی کرینے تاکہ خدا اوفتا ضیا رحم کنے خدا نا صفت تے کبو خدا نا عقل و علم انداخ زیاستے کہ نن اوفتے بیان کا ننگ کپن ہے اونا فیصلہ اک راستو ولی کسس اونا کارم تے پو من ننگ کپک دن کے مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کے کسس خدا نا سوچک پو من ننگ کپک کسس داخل لائے خف کہ او دے نصیت تے کسس او دے ہچ گڑا تتنے کہ خدا او دے پدی تے بلکہ پورا جہانے او جوڑ کرینے ہر گڑا اونا طاقت تٹ داڑے موجودے تاکہ اونا صفت مرے خدا نا عزت ہمیشہ ہمیشہ کے بڑزا مرے آمین پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر 12 تے نے خدا نا خدمت کے وقف کبو کنا دوستنگا سنگتاک خدا ننتو باز محبت کیک اندا خاطران ای نمیان خواست کے وے دن کے یہودیک خدا نا خوش پورا کننگ کے سادہ رس قربانی کے وقف کیرے اندن نم خدا نا خزمت و اونا خوش آتے پورا کننگ کے تینے وقف کبو وہ صرف اندا ڈولٹ نن خدا نا صحیح طریقے خزمت کننگ کے نے دنیا نا خرابنگا بندگا تے امبار تینا زندگی گدریف پبو بلکہ خدا غان خوابو کہ اے خدا کنا روحانی علم بدف و کنا سوچ آتے تینا خوشنا مطابق کرک داڑن پد نم پو مرے رے خدا نا خوش انتے انت جوانے و ارا طریقیٹ نن خدا خوش تخن کینے خدا کنے خواجہ عیسیٰ نا شاگرد جوڑ کرینے اندا خاطران ای نما کلن خواست کے وے کہ تینے بلن چائے پبو بلکہ ہر اسٹ سوچ کے ای ایمان تخان اٹھ او خدا نا تیرو کا ذمہ داری تے اخص پورا کرین اٹھ دن کے اس جانٹی باز عزوہ اریر او ہر عزوہ نا کارم جتائے اندن ننا جاناک ضرور جتاؤ ولی خدا نا مقرر کرو کا ننے اسٹ کرینے او نن اونا زیا ایمان تخنگ نا وجگان اسی پا ایلو تو ہندن تعلق تخنے دن کی جان نا عزوہ آک اسی پا ایلو تو تعلق تخیرے خدا ننے آتے نا پاکنگا روح نا طاقت تے رائی کرینے او ننے جتا جتا کارم کرنے کی گچین کرینے اگر کسسے تبلیغ کرنے نا کارم تننگانے تو پوس کننگا پیغام نا مطابق ضرور کیتے اگر کسسے خزمت نا کارم تننگانے او ضرور کیتے اگر کسسے خوانفنگ نا کارم تننگانے او ضرور کیتے او ایلوفتا ہمت ودفے اگر کسس ایلوفتا مدد کیک تو سخی گریٹ کیتے اگر موتبر سے تو سخت محنت اٹ کارم کے اگر کسس ایلوفتے تسلی تننگ کے کائک تو اوفتے تو خوشی اٹ ملے محبت ضرور اسے پہ ایلو تو اس تنا حبت مرے جواننگا کارم تے کرسا ہمبو او خرابنگا کارم تے نفرت کبو عیسائی جوڑ مننگ نا وجگان اسی پہ ایلو تو تینا ایلو مام بار محبت کبو او ایلو تے تینے انزیات عزت والا چابو سست مفبو محنت اٹ کارم کبو او اس تنا حبت تینے خدا نا خزمت کے وقف کبو ہمو بدلنا یقین کہ نم تو ارے اوڑ کے خوش مبو مصیبت نا وقتا صبر کبو او ہر وقت خدا غن دعا خوابو تینا گڑا تے ایلو ضرورت مندنگا عیسائی تے ٹی بشک کبو او ہر وقت ایلو تے تینا اراٹی بخیرٹ کننگ کی تیار مبو اموف کے نمے مصیبت تو تکلیف تیرے اوفتے کی دعا خوابو بد دعا تفبو امو بندہ کے خوش ہو اوفتے تو خوشی کبو او اراف کے غمگینو اوفتا غم تیٹی شامل مبو کل تو سنگتی کبو تکبر کپبو و شیفنا کاریم کننگان انکار کپبو تینی اکلمند سوچ کپبو اگا کسس نمیان اسی تسی نقصان تی سنے تو او پدی نسخان تفتے امو کاریم تی کبو کہ ہر بندگ خیال کیک کہ داف جوانو نمیان ہر بندگ ہر ممکن کوشش کے کہ ایلو تی تو امنٹ رہیں گے کنا سنگتاک بدلے الگ نہ اصل کوشش تے کپبو بلکہ خدا کے البو کہ او تھے نہ ناراضگیان سزائے تھے دن کے تو رات ٹلکو کے کہ خدا پارے نے ای بندگا تھا فیصلے کے وے گناگار تھی سزائے تھے وے بدلے حل پبو بلکہ دن کے مقدس انگا کتاب ٹلکو کے کہ اگر نہ دشمنس لنگڑے او دے کنف اگر ملا سے او دے دیر تھے خدا طریقت و نمونہ شرمندہ مریک شیطان نہ جال اٹی پاسنگ پبو بلکہ جوان کاریم کننگٹ شیطانیا کاریم کرو کاتے دوست جوڑ کبو پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر سینس دے حکومتیا بندگاتے عزت اتبو نمیان ہر بندگ حکومت نہ بندگا تا عزت کروئیے انتے کہ کسس حکومت خدا نہ خوشن بغیر چلیں گنگ کپک او خدا اوفتے حکومت کننگ نہ موقع سنے اگر کسس حکومت نہ خلاف مریک او خدا نہ جوڑ کرو کا حکم تا خلاف مریک اگر ہندون کیک تو تینے خدا نہ سزا ٹشاگ جوان کاریم کرو کاک حکومت یا بندگاتیان خلی پسے ولی خراب کاریم کھروکاک دافتیان خلی رے اگر نا خوش ہے کہ حکومت یا بندگاتیان خلی پیس تو جوان کاریم کرک اوفک نے عزت تیرے انتے کہ نا جوان کاریم کننگ کے خدا دافتے خزمتگار جوڑ کرے نے ولی اگر نی خرابو کاریم کیسے تو نی خلے انتے کہ اوفتا حکماتا مطابق نے سزا تننگک او خدا نہ خدمت کرو کو سے او ارا خراب و کاریم کرو کو سے او دے خدا تینا خوشنا مطابق سزا اتک اندا خاطران نم ضرور حکومتی یا بندگات عزت اتبو تاکہ تینا ضمیر صاف کرے او تینے خدا نہ سزا گن بچائے فرے نم دا خاطران حکومتی یا بندگات محصول اترے تاکہ اوفک نم کے کاریم کننگٹ خدا نہ خدمت تے کیر دافتے ہر ڈولنا محصول پورا پورا اتبو و کل حکومتیا بندگا تے عزت اتبو اسے پا ایلو تو محبت کرے سا ہمبو دا عادت تے جوڑ کبو کہ نن وام ہلپنے ولے ہر وقت ایلو تے تو محبت کینے ارا بندگ ایلو تے تو محبت کیک او تورات نا کل حکمات پورا کیک تورات ٹی دا حکمہ کلکو کو کہ زنا کپے کسسے کسپے دزی کپے امو گڑاتا کہ نے تو افس لالچے کپے او دافتے تو حوار اے لو بازنگا حکمہ کھم لکھو کو امو بندخ کے پوس کننگا پیغام نا حکمے کہ اے لوفتے تو محبت کبو دن کے تین تو محبت کیرے منک او تورات نا کل حکمات پورا کیک انتے کہ اگر کسس ایلوفتے تو محبت کیک تو محبت نا وجگان اصل کسس نسخان تفک نم ضرور محبت کبو انتے کہ دا سے وقت بسنے کہ ہوش تینا سنبھال بو دا سے نجات حاصل کرنگ نا وقت خڑک بننگ اٹیے دن کے تار میں خلاص مریک او دے روشنائی تک اندن قیامت خڑک بننگ اٹیے اندا خاطران خرابنگا کارے ماتے کننگے یلک بو او نیکنگا کارے ماتا کننگ کے تیار مبو دن کے فوجی استے نے جنگ کے تیار کیک امو بندا کے گناہ کپسے نیکو کاریم کیرے اوتے امبار کبو گناہگار تے امبار زناکار بے حیا شرابی جنگ کرو کو اساڑ کرو کو مفبو بلکہ خدا عیسیٰ نا پیغام تینا اس تٹی تخبو او تینا جان نا خرابنگا خوش شاتیا توجہ تفبو پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر چاندہ ایلو عیسائی تزیہ الزام تخپبو ہمو بندخ کے ایمانی طورت کمزورے او دے تینا نیامٹی بخیرت پابو ولے اور تو اونا جندنا خیال اور رواجہ تھا باروٹ بحث کا پبو فرض کبو کہ اسے بندگ اسپائک کنا یقینے کے ایمان نا مطابق ہر گڑا نہ کننگ نہ اجازت دی بلے ایلو بندک کی ایمانی طورت کمزورے پائک ای سوزی کنے بے صرف ہندانہ اجازت دی بلے اینو میں پاوے کہ ارا بندک کی ہر گڑائے کنیک او دے اجازت تف کہ سوزی کنو کائے بے عزت کی او ہندن سوزی کنو کائے ہم اجازت اف کہ ہر گڑائے کنو کا نزیہ الزام تخے انتہ کہ ہر توما تے خدا تینا کسرا بننگ کے قبول کرے نی دا جوانو ہوئی تو سب تنم اے لوف تبارہوٹ فیصلہ کھیرے خزمت کرو کا نہ فیصلے خواجہ کیک کہ او کامیاب مرے کہ ناکام او ضرور کامیاب مرے انتے کہ خواجہ عیسیٰ او دے کامیاب کننگ کی مدد تک فرض کبو کہ اسے بندگا سوچ کیک ہفتہ سٹی اسے دے اسے نہ اہمیت زیاستے اے لو فائک کل برابر ہو ہر توما دے اجازت تک تینا خوشنا مطابقہ کھیر ارا بندخ خاص دیا نہ باروٹ سوچ کیک او خدائی عزت تک او ہندن ارتوما یعنی سوزی کنو کا او ہر گڑائے کنو کا ہم خدا نا شکر ادا کے رے او دے عزت ترے انتے کہ دا ممکن اف کہ نن صرف تینا باروٹ سوچ کے نے بلکہ اگر نن زندہ ان تو خواجہ عیسیٰ نا خزمت گار ان اگر نن کہنے تو اور تو تعلق تخنے انتے کہ خدا نا مقرر کرو کا کسفنگا او پدی زندہ کننگا تاکہ زندگا تے تینا کسرا ہاتے او مون نا دنیا ٹی کل نا زیا حکومت کے اے عیسیٰ نا زیا ایمان تے خوکاک دا جوان اف کے نم تیم پتین تو بحث کے رے او الزام تے خیرے صرف خدا الزام تے خوکا او فیصلہ کرو کا اے دن کے مقدس سنگا کتاب اٹی لکھو کے کہ خدا پائیک ای یقیناً ہمیشہ زندہ رہیں گو کا خدا اٹھ ہر بندخ کنا عبادت تو صفت کے وہ ہر بندخ پو مریک کہ صرف ای خدا اٹھ او ننیان ہر بندخ ضرور خدا نہ مونا تینا حساب کتاب اتک اندا خاطران اسپ ایلوا تینا الزام تخ پبو بلکہ نمیان ہر اسٹ دا فیصلہ کے کہ ای اندنو کارے محیط کا پرے کہ داڑان کنا مذہب یا سنگت ہڑسیں گے یا گناہ تے چتم میں واجہ عیسیٰ کنے رغامانے او کنا یقینے کہ کل کنو یا گڑا کھلا لو ولے اگر اسی بندرس دا سوچ کے کہ دا کنو یا گڑا حرامے تو دا صرف اوڑ کے حرامے اگر نیتے نہ سنگتے کننگ نہ وجہ کا ناراض کیسے تو نی اوڑ تو محبت کننگان انکار کیسے صرف کننگ نہ وجگان او دے روحانی نسخان تفے ولے یاد کرک کہ خدا نہ مقرر کرو کا او نہ خاطران ہم تینا جان نہ قربانیے تے سنے اراہی تو کارے ماں کے نہ خیالٹی جوانو ولے اے لوف تا خیالٹی خراب ہو ضرور کپت ہے تاکہ اے لوف پوس کننگا پیغام نہ باروٹ خراب ہو ہیت واپس دا راستے کے صرف حرام او حلال نہ حکمہ تا مننگٹ نن خدا نہ خوشی حاصل کرنے کا پنے بلکہ ننا ذمہ واری ہے کہ نن خدا نہ راس دیں گا کسر کان او تینا زندگی یہ بغیر پریشانی ان گدرے فن او خدا نہ پاکنگا رو نن محبت او خوشی اتک اگہ ہندا طریقہ نن خدا نہ مقرر کرو کا نہ خدمت کینے تو خدا ہم خوش مرک او ایلوف کھم پارے دا صحیح ہے اندا خاطران نن ضرور اسپ ایلو نا تینا روحانی علم ود فسا کام بو او اسپ ایلو تینا پریشانی تفیم بو کل کنو یا گڑا کھلا لو ولے نم کے ہمو گڑا تا کننگ غلط تے کہ داڑان ایلو بندخ سوچ کے کہ ای گناہ تے ٹی پاسنگان اٹھ کننگ نو جگان کس سے خدا نا کسران ہر صرف پبو بلکہ جوانگا ہی تھندنے کہ شراب او سو کمپبو او پین دونوں ہی تھم کپبو کہ داڑان سنگت سوچ کے ಕೆ ಇ ಅಡ್ಸೆಂಗಿವೆ. ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ದುನಿಂಗ ಹೀತಾತ ಬಾರವಟ್ ಬೇಸ್ಕಪ್ಪಬು. ಓ ಯಕೀನನ್ ಹುದಾ ಉಸ್ತಾತ ಹೀತ ಕಿಚ್ಚಾಯಿಕ್. ಅಮೋ ಬಂದಗ್ ಖುಷ್ಕಿಸ್ಮತ್ತಿ ಕೆ ಅಮೋ ಕಾರ್ಯಮಿ ಕನ್ನಿಂಗಾನ್ ಓನ ಜಮೀರ್ ಸಫಾಮರಿಕ್ ಕಿ ರಾಸ್ ಚಾಯಿಕ್. ವಲೆ ಅಗ ಓ ಕುನಿಂಗ್ ನ ವಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ದಾ ಹರಾಮ್ಯ ಹಿಲಾಲಿ ತು ಖುದಾ ಹಮ್ದಾ ಕುನಿಂಗ್ ನ ವಕ್ತ ಓಡಾ ಇಲ್ಜಾಮ್ ತಿಕ್. ಅಂತೆಕಿ ಓನಾ ದಾ ಅಮಲ್ ಈಮಾನ್ ನ ಮುತಾಬಿಕ ಅಫ್, ಓ ಅರಾನ ಅಮಲ್ ಈಮಾನ್ ನ ಮುತಾಬಿಕ ಅಫ್, ಓ ಗುನಾ ಕನ್ನಿಂಗಟಿಯೇ. ಪೋಲುಸ್ನ ರೋಮ್ ಶಾರನ ಈಸಾಯಿ ತೇಕೆ ಖತ್ ಬಾಬ್ ನಂಬರ್ ಪಾಂಚ್ ದೆ ತೇನಾ ಆಖೆ ಬಲ್ಕಿ ಎ ಲುಫ್ತ ಫಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಂ ಕಬೋ. ನನಾ ಈಮಾನ್ ಬಿಸುಸುನೆ ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಜರೂರ್ ಕಮ್ಜೋರ್ ಈಮಾನ್ ತಿಖೋ ಕತ ಈಮಾನ್ ಬಿಸಿಫಿಂಕೆ ಉಫ್ತ ಮದತ್ತಿಕೇನ್. ಸಿರ್ಫ್ ತೇನಾ ಫಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಂ ಕಪ್ಪನ್ ಬಲ್ಕಿ ನನ್ ತೇನ ಸಂಗತತೆ ಓಫ್ತ ಜ್ವಾನಿಂಗ ಕಾರ್ಯಂ ತೇಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಿನ್ ತಾಕಿ ಓಫ್ತ ಇಲ್ಮ್ ಹಮ್ವದ್ದೆ. ದುನ್ಕಿ ಜಬೂರಟಿ ಪೈಗಂಬರ್ ದಾವೂದ್ ಖುದಾಯ ಪಾರೆ ನಾಜಿಯಾ ಮಲಂಡ್ ಖಲೋಕ ಹೀತ ಕನೆ ಅಬಸುರ್ ಅಂದುನ್ ಖುದಾನ ಮುಕರರ್ ಕರೋಕ ಹಮ್ ತೇನ ಫಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಂ ಕತ್ತನೆ. ಬಲೆ ಏಲೋಫ್ತ ಫಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಮಲಂಡ್ ಖಲೋಕತ ಹೀತಾತಿ ಸಹಾನೆ. ಮುಕದ್ದಸಿಂಗ ಕಿತಾಬಟಿ ಕುಲ್ ಹೀತಾಕ್ ನನ ಕ್ವಾನೆಫಿಂಕಿನೋ ತಾಕಿ ದಾನ ತೇಟಿ ಲಿಕ್ಕೋಕ ಹೀತಾತಿ ಮನ್ನಿಂಗಾನ್ ನಂತಿನ ಸಬ್ರ್ ಓ ಹಿಮ್ಮತ್ತೆ ಬದ್ದಿಫಿನ್ ಓ ಯಕೀನಿತಿನ ಬಿಸಿಫಿನ್. ಓ ಖುದಾ ಕಿ ಸಬ್ರು ಹಿಮ್ಮತ್ತಿ ರೋಕಾಯೆ ನುಮೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿ. ಅಂತೇಕಿ ಖ್ವಾಜ ಈಸಾನ ಕಸರ ಬನ್ನಿಂಗಟ್ ನುಮ್ ತೇಂಪತೇಂತೋ ಇತ್ತಿಫಾಕ್ ಕೇರೆ ತಾಕಿ ನಿಮ್ ಕುಲ್ ಅಸಿ ಉಸ್ತಟ್ ಖುದಾಯೆ ಕಿ ಓ ವಜ ಈಸಾನ ಬಾವಯೆ ಸಿಫತ್ ಕೇರೆ. ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲ ಖಂ ಬಚ್ಚಿಂಗ್ ಖೇರೆ ಖುದಾನ ಮುಕರ್ರ ಕರೋಕ ನುಮೆತೇನ ಕಸರ ಬನ್ನಿಂಗಟ್ ಸಂಗತ್ ಕರೇನೆ ದಾಳಂಬಾರ್ ತೇಂಪತೇಂತೋ ಸಂಗತಿ ಕರೆಸ ಕಾಂಬು ತಾಕಿ ಎಲ್ಲೋಫ್ತ ಮೋನ ಖುದಾನ ಇಜ್ಜತ್ ಬುಡ್ಜಾ ಮರೆ. ಓ ಈ ನುಮೆ ಪಾವೆ ಕಿ ಖುದಾನ ಮುಕರರ್ ಕರೋಕ ಯಹೂದಿತ ನ್ಯಾಮಾನ್ ಓಫ್ತ ಖಿಸ್ಮತ್ ಕನ್ನಿಂಗಿ ಬಸ್. ಓನ ಬನ್ನಿಂಗಾನ್ ಜಾಹಿರ್ ಮಸ್ ಕಿ ಖುದಾನ ಹೀತಕ್ ರಾಸ್ತೋ ಓ ಖುದಾನ ನನ ಬಾವ ಪೀರಗಾತೆತೋ ಕರೋಕ ಇಕ್ರಾರಕ್ ಸಹಿ ಸಾಬಿತ್ ಮಸ್ಸುರ್. ಓನ ಸಿರ್ಫ್ ಯಹೂದಿ ಬಲ್ಕಿ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾತೆ ಹಮ್ ಮೋಕತಿಸ್ ಕಿ ಖುದಾನ ಮೊಹಬ್ಬತ್ಗೆ ಓನ ಸಿಫತ್ತೆ ಕೇರ್. ದುನ್ಕಿ ಜಬೂರಟಿ ಪೈಗಂಬರ್ ದಾವೂದ್ ಖುದಾಯ ಸಿಫತ್ ಕರೆ ಪಾರೆ ಈ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾತ ನ್ಯಾಮಟಿ ನಾ ಶುಕ್ರೆ ಅದಾ ಕೇವೆ ಓ ನಾ ಸಿಫತ್ತೆ ಕೇವೆ. ಜಬ್ಬೂರಟಿ ದಾ ಹಮ್ ಲಿಕ್ಕೋಕೆ ಅಯ್ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾಕ್ ಓ ಯಹೂದಿಕ್ ಯನಿ ಕುಲ್ ಬಂದಾಕ್ ಖುದಾನ ಸಿಫತ್ತೆ ಕಬು. ಓ ತೋರಾ ತಟಿ ಅಸಿ ಜಾಗ ಸಿಟಿ ಲಿಕ್ಕೋಕೆ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾಕ್ ಯಹೂದಿ ತು ಹವಾರ್ ವಶೀ ಕಬೋ. ಮುಕದ್ದಸಿಂಗ ಕಿತಾಬಟಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಯಸೀಹಾ ಪೇಷನ್ಗೋಯಿ ಕರೆಸುಸ್ ಯಸೀನ ಔಲ್ಯಾದಾತ್ಯಾನ್ ಅಸಿಟ್ಟಸ್ ಬರೇಕ್ ಓ ಎಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ವಾಲಾತ ಉಸ್ತಾತ ಝಿಯಾ ಹುಕೂಮತ್ ಕೇಕ್ ದಾಫ್ ದಾನಾ ಝಿಯಾ ಯಕೀನ್ ತಿಖಿರೆ. ಈ ನುಮ್ಕಿ ದುಆ ಕೇವೆ ಕಿ ಖುದಾ ಕಿ ಯಕೀನ್ ತಿರೋಕಾಯೆ ನುಮೆ ಖ್ವಾಜಾ ಈಸಾ ನಝಿಯಾ ಈಮಾನ್ ತಿಖಿಂಗ್ ನ ವಜಗಾನ್ ಬಾಜ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಹೆಚ್ ಪರೇಷಾನಿ ನುಮೆ ಅಬಫ್ ತಾಕಿ ಖುದಾನ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತಟ್ ನುಮ ಯಕೀನ್ ವದ್ದಿಸಾ ಕಾಯೆ. ಕನಾ ಸಂಗತಕ್ ಕನಾ ಯಕೀನೆ ಕಿ ನುಮ್ ಜ್ವಾನೋ ಕಾರ್ಯಂ ಕನ್ನಿಂಗಠ್ಯೂರೆ ನುಮಾ ಇಲ್ಮ್ ಜ್ಯಾಸ್ತ್ ಮಸುನೆ ಉದಾಸೆ ಅಸಿಪ ಎಲ್ಲೋಯ್ ತೇನಾ ಖ್ವಾನಿಫಿಂಗ್ ಕೇರೆ. ವಲೆ ಈ ದಾ ಖತ್ತಟಿ ನುಮೆ ಬಾಜಿಂಗ ಹೀತತ ಬಾರವಟ್ ಸಕ್ತಿಯಟ್ ಲಿಕ್ಕಾನುಟ್ ಕಿ ನುಮೆ ಮುಸ್ತ್ ಖ್ವಾನಿಫಿಂಗಾನೆ ಈ ಸಕ್ತಿಯಟ್ ಲಿಕ್ಕಾನುಟ್ ಅಂತೆಗೆ ಖುದಾ ಕನೆ ಖಾಸ್ ತೋರಟ್ ವಾಜ ಈಸಾನ ಕಿಸ್ಮತ್ ಕನ್ನಿಂಕಿಗೆ ಚೇನ್ ಕರೆನೆ ತಾಕಿ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾತಿ ಫಾಯ್ದರ ಸಿಂಗಿ. ಈ ಖುದಾನ ಪೂಸ್ಕುನಿಂಗ ಪೈಗಾಮೆ ಇಮಾಮ್ ಅಂಬಾರ್ ತಬ್ಲೀಗ್ ಕನ್ನಿಂಗ ಟ್ಯೂಟ್ ತಾಕಿ ಏಲ್ಲೋ ಕೌಮ್ ವಾಲಾ ಖಮ್ ಖಶಿಯಟ್ ಓನ ಕಸರ ಬರೇರ್ ಪಾಕಿಂಗ ರೂವನ ತಾಕತಟ್ ಖುದಾನ ಮೋನ ಪಾಕ್ ಸಾಫ್ ಮರೇರ್. ಅಂದ ಖಾತಿರಾನ್ ಈ ವಾಜ ಈಸಾನ ಝಿಯಾ ಫಖ್ರ್ ಕೇವೆ ಕಿ ಓ ಕನಾ ಖ್ವಾಜೆ ಓ ನಜರಿಯಟ್ ಖುದಾನ ಖಿಸ್ಮತಿ ಕನ್ನಿಂಗ ಟ್ಯೂಟ್ ಈ ಸಖ್ತಿ ಓ ದಿಲೇರಿಯಟ್ ಈದ್ ಕೇವೆ. ಅಂತೆಗೆ ಖುದಾನ ಮುಕರರ್ ಕರೋಕ ಕನಿ ತಾಕತ್ತು ಹಿಮ್ಮತ್ತಿ ಸುನೆ ಕಿ ತೇನ ಹೀತು ಅಮಲಟ್ ایلو قوم والا تھا رہنمائی یہ کیو تاکہ اوف کھم خدای منر نہ صرف دا بلکہ خدا نا پاکنگا روح نا طاقتت موجز نشان تسوٹ و ایلو کارم تکننگا تیوٹ ای خدا نا مقرر کرو کانا باروٹ پوسکننگا پیغامیں یروشلم شارن علیس ایلورکم علاقہ اسکان کے دا یونان صوبغان خڑکے چرخ کرسا بازنگا شاراتے تی تبلیغ کریٹ کنا ہمیشہ دا خوش مسنے کہ خدا نا پوسکننگا پیغامیں امو جاگغاتیا تبلیغ کیو کہ خدا نا مقرر کرو کنا باروٹ پیغام مست سر متنے تاکہ پین بندگا کھم با پیغام بینر و منر دن کی مقدسنگا کتاب اٹھی خدا نا مقرر کرو کانا باروٹ لکھو کہ امو بندگا کے اونا باروٹ بنتنو بینرے و بننگان پد ہو مریرے پولس نا عیسائی تیتو ملنگ نا منصوب ہے ای بعض سال مستان کوشست کرے تھے کہ ای نما کنڈا ملنگ کے بریب ولی بعض کارم تھا وجگان نما کنڈا بننگ کا تویٹ ولی دا سا ای تینا کارم تی دا علاقہ گا تیٹی خلاص کرے نٹ و دا سا موقع ارے کی ہندن کیو کنا خوشی کہ اسپین ملکا بننگ نا وقتا ای نم تو ملیو گڑاس وقت ای نم تو خوشی ٹی گدیفیو اور رخصت کننگ نا وقتا نم ہر ڈولٹ کنا مدد تی کرو رے ولی نمیا بننگا مست ای یروشلم شارٹی رینگو کا عیسائی تا مدد تو خزمت کے کاوے انتے کہ مقدنی او یونان صوبہ آتی ٹی رینگو کا عیسائی تینٹ فیصلہ کرے نو کہ نن یروشلم شارٹی رینگو کا غریب عیسائی تا مدد تی کینے اوف کینا خوشت دا فیصلے کرے نو او دا غریب تزیہ احسان ہے یہودی تیان عیسائی جوڑ مارو کاک تینا روحانی رحمتا تھے ایلو قوم والا تے تو بشک کرے نو اندا خاطران ایلو قوم والا کے ضرور دنیاویا گڑا تے دا عیسائی تے تو بشک کیر امو پیسا کے یروشلم شارنا عیسائی تے کن مچ کننگانو ارا وقتا عید آفتا بشک کننگے خلاص کریٹ تو ای نم تو ملسا اسپینا کاوے او کنا یقین ہے کہ نم تو ملنگ نہ وقتا خدا نہ مقرر کرو کا تینا بازنگا رحمت آتے ننیا رائی کیک کنا سنگتاک ای نمے خواجہ عیسیٰ نہ پنٹ او محبت کہ خدا نہ پاکنگا روح ننے اتک او نظریٹ منت کیوے کہ اس طرح حبت کن کے خدا غن دعا خوابو دعا کبو کہ خدا کنے یہودیا صوبہ ٹھی پوس کنگا پیغامان انکار کرو کا تیان بچائے فی خدا نا شار یروشلم ٹھی رینگو کا عیسائیک کنا خزمت قبول کیر دا کن پد اگر خدا نا خوش اچ سکے تو ای خوشیت نمیا برے وے و نم تو تسلیت مجلس کے وے او خدا کنن پریشانی تیان بچائے فو کائے ہمیشہ نم تو مرے پولس نا روم شارنا عیسائی تے کے خط باب نمبر شانزدہ پولس نا سنگت آتے سلام رائی کننگ ای نمیان عیسائی ایڈ فیبے کہ او کنخریا شارنا عیسائی تا نیامٹی خزمت کرو کو سے خواست کے وے کہ او دے خوشیت بخیرت کبو او نا مدد تے ہندن کبو دن کے اس عیسائی سے نہ کرو یہ انتے کہ او باز جوانو عیسائی سے او نہ صرف کنا بلکہ ایلو عیسائی تا ہم مدد کرے نی اکولا وہ او نہ ضعیفہ پرس کلائے کہ کن تو ہوار واجہ عیسیٰ کی خدمت کرے نو سلام پابو نہ صرف ای بلکہ ایلو قوم والا عیسائی کم اوفتا شکری ادا کے نے کہ اوف کنا خاطران تینا جانا تے خطرے اٹھی شاغار او دافتا اراٹی عبادت کی مچھ مرو کا عیسائی تے ہم سلام پابو کنا دوستنگا سنگت اپینو تس کہ ایشیا صوبہ ٹی اولی کو بندر اسکے کہ خدا نا مقرر کرو کنا زیا ایمان تخا او دے ہم سلام پابو مریم کنم کے باز کارم کرینے سلام پابو تے اندرو نیکس او یونیا سے سلام پابو کہ اوف کنه عزیزو او کنتو اوار جیل اٹھی سرے اوف کنیان مست عیسائی جوڑ مصر او خاصنگ شاگرداک اوفت جوان درست کیرے امپل یاتوس او استخوس کہ جوانو عیسائی سنگتو سلام پابوتا اربانوس کہ کنتو حوار خدا نا مقرر کرو کنا خدمت کرو کو سے او دے ہم سلام پابو اپلیس کہ دانا عزت ایلو عیسائی تا مونا بڑزے سلام پابو تے ارستو بلوس او اونا ارا والا تے ہم سلام پابو کنا عزیز ایرو دیون تو حوار حوار نرکسس نا ارا والا تے کہ عیسائی جوڑ مسنو اوفتے ہم سلام پابو عیسائی ایرک تروفینا تروفوسا او پرسس کہ خدا نا مقرر کرو کنا خدمت تے کیرے سلام پابو تے روفوس کہ خدا نا مقرر کرو کنا خدمت کی جوانو عیسائی سے اونا لمے کہ ہمیشہ کنے تیرا مار امبار چائے سنے سلام پابو تے ان کرتس فلگون ہرمیس پترباس او ہرماتس او ایلو عیسائی سنگتاک کہ اوف تو ہوارو اوفتے ہم سلام پابو اولمپاس فلولگس او اونا زائفا یولیا نریوس او اونا ایڑ او کل عیسائی سنگتاک کداف سے تو ہوارو سلام پابو تا نمے کل لے دو تفوک سلام او ایلو کل عیسائی سنگتاک نمے سلام رائی کھیرے خاصنگا نصیحت کنا سنگتاک ای نمیان خواست کے وے کہ ہمو بندگا تیان خیال تخبو کہ نما نیامٹی فرقہ جوڑ کے رے ایمان کمزور کرنے نا کوشش تے کے رے او راستنگا خوانفنگ کہ نم تو ارے او نا خلاف خوانفرے دنگا بندگا تیان مر مبو انتے کہ دا بندگاک خواجہ عیسیٰ کی خدمت کا پسے بلکہ تینا خوش اٹ چلیں گے رے اوف تینا جوان لوز او چر پھیتا تو سادیں گا بندگا تی رے پھرے کنا خوشی کہ نم امو ہی تا تیا کہ جوانو توجہ اتبو اکل مند مبو ولے ہمو ہی تا تیا کہ خرابو توجہ تفبو بازنگا بندگاک نما خدا نا پوسکنگا پیغام نا زیا سختیت ایمان تخنگ نا بارہوٹ بنگنو او خدا کنانے پریشانیان بچائے پوکے نمے طاقت تک نم شیطانان ریفنگ پیرے تیموتیوس کہ کن تو جوان خدمت کرو کو سے اور تو اوار لوکیوس یاسون او سوس پترس کہ کنا عزیزو نمے سلام پارے وہ کن کے دا خط لکھو کا یعنی ترتیوس ہم نمے کل سلام پائک او گیوس کہ ای اونا اراٹھی مہمان اٹھ او عیسائی سنگتا اکتاڑی عبادت کی مچھ مرے رے نمے سلام پارے راستوس کہ شارانا خزان چیے او کوارتوس کہ جوانو مذہبیو ایلوم سے ہم نمے سلام پارے نمازیا خواجہ عیسانا رحمتاک مریر آخری ہی تاک خدا نا صفت ادا کیمبو کہ او سختیت نما ایمان بیسیفک امو ہیتا تے کہ مس ڈکو کسرے او پیغمبراک پیشن گوئی کرے سر دس مخلوق نہ مونا ظاہر مسنو خدا کہ ہمیشہ زندہ رہیں گو کائے دا حکم تے سنے کہ دنیا نہ کل بندگاک دا پیغام درست کیر تاکہ کل دا دے منر او دا نزیا چلنگر ای وجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے او نہ بارہوٹ دا پوس کنگا پیغامے کہ مست سما الوے کے تبلیغ کننگا ٹیوٹ ای دعا کے وے کہ اسٹنگا خدا کہ اونا کنڈان کل اکل مندی بریک واجہ عیسیٰ نا ذریعت اونا صفت ہمیشہ کے مرے آمین خدا حافظ نما مذہبیا ایلم پولس